ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนท่านประธานโครงการนะพึ่งมานะประธานท่านรองศาสตราจารย์ดร.นวลสิรินะแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นเย็นของวันที่7ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตัวของแต่ละคนแต่ละท่านนะเพราะทางนี้เป็นหนทางที่ต้องไปคนเดียวนะตามสมชื่อทางเอกอย่างที่ได้เคยอธิบายพูดให้ฟังบ้างแล้วนะส่วนการสวดมาตามลำดับนี้ก็สวดมาเรื่อยๆหลอดล้มหลอดตายมาเรื่อยๆนะสวดทุกทีก็ใจจะขาดทุกทีนะก็มาจนจบพระสูตรแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าบุคคลใดก็ตามปฏิบัติตามที่พระองค์แสดงไว้นี้ทุกประการเลยทำได้เรียกว่าอ่านที่พระองค์แสดงไว้ก็เข้าใจเป๊ะๆแล้วก็ทำตามได้อย่างนั้นทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบก็คือปฏิบัติทั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ทำเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ทำเป็นทำได้ถูกต้องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ทำเป็นแล้วก็ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ทำเป็นทำได้อย่างถูกต้องอย่างที่ได้แสดงมานี้ทั้งหมดนะอย่างนี้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา7ปีอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะสามารถหวังผลหรือผลในบรรดาผล2ประการก็จะเป็นที่หวังของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์บรรพชิตหรือว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่กับข้อปฏิบัติก็คือมรรคนั่นเองไม่เกี่ยวกับยุคสมัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติแล้วต้องทำให้ถูกต้องตามที่แสดงไว้แล้วก็ต่อเนื่องด้วยตลอดเวลา7ปีเป็นต้นนะก็จะหวังผลได้2ประการอันที่1ก็คืออรหัตผลในอัตภาพปัจจุบันเนี่ยนะในชาติปัจจุบันหรือถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่มีอุปาทานเหลืออยู่ก็อนาคามิผลนะนี่พระองค์ก็ตรัสอานิสงส์หรือว่าการปฏิบัติตามที่แสดงไว้เนี่ยนะเรียกว่ารับรองผลไว้เลยทีเดียวถ้าทำอย่างถูกต้องตามที่แสดงทั้งหมดนะอันนี้นะบางท่านว่ารู้อย่างนี้น่าจะสวดข้างหลังก่อนนะจะได้สวดข้างหน้าแบบคึกคักตั้งใจหน่อยจะได้รู้ว่าพระองค์บอกว่าให้ทำอะไรบ้างนะอย่างนี้นะอันนี้ก็พระองค์ก็รับรองผลขนาดนั้นแล้วก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสัพพัญญูอยู่แล้วก็หมายถึงว่าถ้าทำได้อย่างนั้นก็ได้ตามที่บอกนั่นแหละทุกประการไม่มีพลาดอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องสัจธรรมนะก็เป็นเรื่องความเป็นจริงที่เป็นไปตามเงื่อนไขนั่นเองในเมื่อทำเหตุถูกต้องและเหตุต่อเนื่องผลก็ย่อมมีขึ้นเกิดขึ้นนะสองประการก็คืออรหัตผลกับอนาคามิผลนะที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าพระองค์แสดงพระสูตรนี้ในเมืองมนุษย์แล้วก็มีพวกเทพมาฟังด้วยนะทีนี้พวกมนุษย์พวกเทพมาฟังเนี่ยก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าพระสูตรนี้แสดงหนทางที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารก็คือให้ถึงนิพพานนะเวลาพูดถึงผลก็ในเมื่อคนต่างๆที่มาฟังเขาอยากพ้นจากความเป็นคนเนี่ยนะเพราะเป็นคนมันทุกข์นะท่านเห็นกันหรือยังครับเป็นคนมันทุกข์บางท่านทุกข์อะไรบ้างเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะมายูพูดก็เหมือนมาปิกนิกเลยนะมีความสุขดีอันนี้ยังไม่ใช่ภิกขุอยู่ยังต้องพัฒนาตนไปอีกเยอะอยู่แต่ทีนี้ผู้ฟังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทำนองนั้นแล้วพระพุทธเจ้าเรียกเขาแล้วว่าเป็นภิกขเวดูก่อนภิกษุแล้วก็หมายถึงว่าเป็นผู้รับเทศนาหัวข้อนี้นะผู้เหมาะกับเทศนาหัวข้อนี้ก็คือผู้ที่ไม่อยากกลับมาเกิดในลักษณะนั้นๆอีกต่อไปผู้มาฟังเป็นมนุษย์เป็นเทพนะบอกว่าโอ้ยมนุษย์นี่มันทุกข์เหลือเกินไม่อยากมาอีกต่อไปแล้ว ทพก็ทุกข์เหลือเกินไม่อยากมาอีกต่อไปแล้วช่วยบอกหนทางหน่อยอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกหนทางว่าทำอย่างนี้นะตลอด7ปีนี้นะจะได้ผล2ประการคือไม่ต้องเกิดอีกเลยโดยตลอดการเป็นพระอรหันต์ได้อรหัตผลหรือว่าถ้ายังมีกิเลสอุปทานเหลืออยู่ก็ไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นเทพนะไปได้อนาคามิผลก็ไปสุทธาวาสแล้วก็บรรลุที่โน่นเลยไม่ต้องกลับมาอีกนะอย่างนี้ก็เลยแสดงให้เหมาะกับเรื่องที่ผู้รับฟังนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่จริงๆผลนั้นจะมีอยู่4อย่างแต่พระสูตรนี้แสดงให้เหมาะกับการแสดงบนโลกมนุษย์นะเพราะคนมาฟังนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยในการเกิดมาเกิดมันทุกข์เยอะนะอันนี้สำหรับแบบพูดแบบตามหลักของการแสดงเทศนาก็คือพระองค์ก็แสดงให้เหมาะกับผู้รับฟังนั่นเองหมายถึงว่าผู้รับฟังก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องชีวิตดีเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดขี้เกียจมานั่งเฝ้าวัฏฏะมานั่งเฝ้ากองข้าวกองน้ำหรือดินน้ำไฟลมอยู่นะนั่งเฝ้าเนี่ยท่านนั่งเฝ้าอะไรกันเนี่ยนั่งเฝ้าวัฏฏะนะบางท่านก็นั่งเฝ้าทรัพย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวสักหน่อยก็เป็นปู่โสมแล้วบางท่านก็แก่จะตายอยู่แล้วนั่งเฝ้าหลานอย่างเงี้ยบางคนไม่มีหลานเฝ้านั่งเฝ้าแมวอย่างเงี้ยโอ้โหไร้สาระจริงๆเลยว่าไปแล้วมันวัฏฏะสงสารนี่มันเซ็งนะว่าไปแล้วนั่งเฝ้าข้าวเหนียวไก่ย่างอยู่วันต่อมาก็เอาอีกแล้วเผาควันขึ้นเลยนะข้าวเหนียวไก่ย่างเคยเห็นไหมครับบางท่านอาจารย์อย่าพูดน้ำลายไหลอันนี้ก็พวกเฝ้าวัฏฏะนะอันนั้นก็จริงๆมันก็เป็นเมนเผาศพธรรมดาเนี่ยนะเผาศพหมูศพไก่ควันขโมงริมถนนนะแต่พวกเราก็เข้าแถวนะไม่ใช่เข้าแถววางดอกไม้จันนะเข้าแถวเอาศพไก่มากินนะเขาขึ้นตรงนั้นอยู่ก็คล้ายๆกันนะมองดูแล้วก็ไม่ต่างกันนะแต่ที่พูดนี่คือผมก็เข้าแถวด้วยนะนี่เห็นไหมนี่แหละคือเฝ้าวัฏฏะกินซากคนนั้นกินซากคนนี้อยู่นั่นแหละก็วนไปวนมาเนาะกินแล้วก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรขึ้นมาพอกินแล้วเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยก็ยังพอว่าแต่นี่กินแล้วก็เลวเหมือนเดิมแหละกิเลสก็เยอะเหมือนเดิมนี่มันก็วุ่นวายจริงๆเลยเนี่ยถ้าคนเข้าใจนี่เขาจะเป็นภิกขุแล้วก็คือแหมมันมีโทษเยอะเหลือเกินทีนี้ครั้นจะออกอยากออกมันก็ออกไม่ได้เพราะมันไม่มีวิธีไม่มีเทคนิคไม่มีคนบอกจริงๆพวกที่บอกว่าไปนั่งสมาธิจะออกได้ทำพิธีนี้จะออกได้ก็พิสูจน์กันมาแล้วมันไม่ใช่นะพอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วทีนี้นะเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่เปิดเผยกันก็เลยปฏิบัติกันมีผู้ออกไปได้เยอะทีเดียวพระพุทธเจ้าก็ประกาศวิธีแล้วก็บอกอานิสงส์ไว้เสร็จสับเลยทีเดียวนะตั้งแต่ปฏิบัติตลอด7ปีไล่มาเรื่อยๆก็เพราะว่าบางคนบางท่านก็ใช้เวลาประมาณนี้บางคนบางท่านก็ใช้แค่6ปีก็ได้ผลเหล่านี้แล้วนะจริงๆมี4ผลนะเพียงแต่ว่าเวลาแสดงให้เหมาะกับเหตุการณ์ก็แสดง2ผลเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะอยู่แบบมนุษย์อีกต่อไปแล้วไม่ต้องการจะอยู่แบบเทพแล้วก็ต้องถึงอรหันต์ไปเลยนะถ้าไม่เป็นอรหันต์ก็สุทธาวาสแล้วก็ไม่ต้องมาอีกต่อไปไม่ต้องมากินข้าวกินน้ำไม่ต้องมากินอาหารทิพย์อะไรอีกไม่ต้องมาเฝ้าอะไรอีกต่อไปก็ไปเป็นสุทธาวาสแล้วก็มีปิติเป็นอาหารแล้วก็ถึงเวลาก็บรรลุไปเลยก็จบกันไปเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้เพราะว่ามันทุกข์กันเนาะในวัฏฏะอันนี้พูดถึงตามลักษณะของเทศนาต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยอย่างนี้จะตรงเรื่องที่สุดนะส่วนพวกเราก็แน่นอนก็ค่อยๆทำกันไปแต่ถ้าพวกเราเห็นโทษภัยของวัฏฏะด้วยแล้วก็มาฟังแล้วก็เข้าใจหลักปฏิบัตินี้อย่างชัดเจนด้วยก็ปฏิบัติก็ได้ผลอย่างนั้นเลยทีเดียวนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่บางท่านก็อย่างพวกเราก็บางทีก็ปฏิบัติตั้งนานก็ไม่ค่อยเกิดผลก็เนื่องจากทั้งตั้งแต่ตัวผู้มาฟังโทษภายในวัฏฏะก็ยังไม่ค่อยเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้อ่านในพระสูตรก็มึนตึ๊บอยู่ไม่ค่อยเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นก็เลยผลก็ยังไม่เต็มสมบูรณ์แต่ว่าการทำแล้วไม่มีผลไม่มีต้องมีผลแหละแต่ว่าถ้าให้ผลสมบูรณ์ก็ต้องดูตามในเนื้อหาว่าทำถูกต้องตามนั้นไหมถ้าทำถูกต้องตอนนั้นเป๊ะผลก็เป๊ะตามนั้นเลยทีเดียวอย่างนี้นะครับนะก็เลยแสดงเป็นผล2คืออรหัตผลในอัตภาพชีวิตปัจจุบันหรือถ้ากิเลสอุปาทานเหลืออยู่ก็เป็นอนาคามิผล นะแต่จริงๆมี4นะผลนะมีสกทาคามิผลด้วยโสดาปัตติผลด้วยนะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเราต้องนึกถึงผลว่ามันได้ผลจริงไหมที่เคยเตือนท่านทั้งหลายไว้เนี่ยก็เพราะอย่างนี้นี่แหละนะฮะอย่างนี้ส่วนพวกเราก็อรหันตผลอาจจะแงนคอไว้ก่อนนะฮะก็เลยผมก็เลยพูดถึงโสดาปัตติผลไว้ก่อนส่วนบางท่านว่าแหมดิฉันน่ะตรงๆอรหัตนะฮะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะนั้นซึ่งอันนั้นแหละตรงตามที่พระพุทธเจ้าแสดงที่สุดแล้วแต่ที่ผมพูดนี้คล้ายๆกับว่าก็เอาประมาณนี้ก่อนจะได้คล้ายๆไม่ผิดพลาดไปตั้งแต่ต้นถ้าถูกตั้งแต่ต้นมันก็ยังไงก็ไปได้ทำนองนี้นะครับแต่ว่าตัวพระสูตรเนี่ยกล่าวถึงผลสูงสุดเลยคืออรหัตผลทีเดียวหมายถึงว่าถ้าเราทำเป็นตามพระสูตรนี้ก็ถึงบรรลุอรหันต์ไปเลยอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะนี่ตลอด7ปีบ้างตลอด6ปีบ้างไล่ไปจนตลอด7วันนะพวกเราตอนนี้ได้ตลอดกี่วันแล้วเนี่ย6วันกว่าๆแล้วนะยังเหลืออีกวันนึงเดี๋ยวให้โอกาสอีกวันนึงเผื่อฟุกไม่มีนะฟุกเนี่ยเห็นไหมนะเหตุสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ผลก็เมื่อนั้นแหละนะฉะนั้นอย่าหวังลูกฟุกอะไรต่างๆนะเวลาทำเนี่ยก็ให้ทำตามให้ถูกต้องตามที่พระองค์แสดงไว้ส่วนเทคนิควิธีจะไปรับเทคนิคอาจารย์นั้นอาจารย์นี้มาก็ตามสะดวกแต่ว่าให้มาตรวจสอบว่ามันได้ตามนี้ไหมถ้าทำตามเทคนิคต่างๆแล้วมาอ่านแล้วตรงนี้เป๊ะเข้าใจตามนี้แล้วทำเพิ่มเติมได้บวกเข้าไปอันนี้จึงจะถูกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปแล้วคือมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างมรรคขึ้นเป็นผู้รู้มรรคประกาศมรรคและฉลาดในมรรคจึงรู้ว่าจะใช้ทางหรือว่ากรรมฐานอะไรบ้างส่วนครูบาอาจารย์ชั้นหลังรวมทั้งพวกเราทุกคนทั้งหมดแหละเขาเรียกว่าเป็นผู้เดินตามมรรคเท่านั้นจะพอรู้จักในเฉพาะทางที่ตนเดินมาเท่านั้นไม่ฉลาดในมรรคว่ามีอะไรบ้างบางท่านก็บารมีมาตั้งเยอะเกือบเต็มแล้วมาทำหน่อยเดียวก็เต็มท่านก็สอนหน่อยเดียวไอ้ครั้นเราไปฟังท่านเราจะทำตามท่านอันนี้ก็โอ้โหของเรานี่กลวงโบข้างล่างเยอะแยะไปหมดอันนี้มันก็ไม่ได้ท่านมาเกือบเต็มแล้วท่านก็บอกว่าอะที่เราบรรลุเนี่ยก็เพราะว่าปล่อยวางไม่ทำอะไรเลยปล่อยวางพวกเราก็กลวงโบมาก็โอ้เหรอคะถ้างั้นหนูก็ปล่อยวางบ้างค่ะนะอย่างนี้ขี้กลากขึ้นเลยไปเรื่อยเลยไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนของท่านคำว่าปล่อยวางของท่านนี้หมายถึงว่าโอ้โหทั้งศีลก็ดีอะไรก็ดีทั้งทรัพย์สินเงินทองก็ไม่อยากได้จนทิ้งมาแล้วอะไรมาแล้วมาบวชแล้วศีลก็ดีอะไรก็ดีจนกระทั่งถึงตรงนี้ส่วนพวกเรายังอิเลเขขาอยู่เลยศีลก็ยังไม่สมบูรณ์อะไรต่อมีอะไรดองกินดูต่างกันเยอะอันนี้ฉะนั้นเวลารับมรรคจากครูบาอาจารย์มาพวกเราก็เลยต้องตรวจสอบตัวเองด้วยนะทีนี้ถ้าจะให้สมบูรณ์เนี่ยเราต้องดูที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอะไรบ้างเนี่ยจะได้เรียกว่ารู้ว่าทั้งหมดมันมีอะไรบ้างนะถ้าพูดโดยมรรคโดยหัวข้อนี้ก็ทุกท่านก็รู้กันดีอยู่ก็มีอยู่8ข้อก็คือมรรค8เนี่ยนะถ้าทำได้สมบูรณ์เต็มที่ตามนั้นครบเลยก็เป็นพระอรหันต์แบบที่เราสวดไปในเมื่อเช้าเนี่ย8ข้อเนี่ยถ้าทำเต็มที่สมบูรณ์เลยอย่างนี้นะตามนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะคืออ่านแล้วเข้าใจหมดนะแล้วก็ได้หมดมีหมดในใจของเราครบเลยนะฉะนั้นหลายท่านก็เลยพออ่านดูก็เลยรู้สึกเหมือนตัวเองยังไม่มีบางข้ออะไรพวกนี้ซึ่งก็ถูกแล้วเพราะถ้าเรามีหมดนะจะเป็นพระอรหันต์เข้าใจไหมเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นก็แต่บางท่านท่องดูแล้วอ่านดูแล้วไม่มีสักข้ออันนี้ก็เกินไปหน่อยเนาะก็น่าจะมีบ้างแหละสักข้อสองข้อนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนดูนะอานิสงส์ก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินสูตรนี้ก็คือปฏิบัติตามนี้เป๊ะๆเนี่ยตลอด7วันเนี่ยก็สามารถที่จะหวังผลคือมีหวังหรือมีเงื่อนไขมีเหตุให้เกิดดังที่หวังได้ฉะนั้นทุกท่านต้องอยู่ด้วยการมีความหวังแต่ไม่ใช่หวังด้วยตัณหาหวังเพราะว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอแล้วก็ได้ทำเหตุที่ถูกต้องผลที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นได้ทำไมจึงรู้ว่าผลจะเกิดขึ้นได้เพราะพระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้แล้วนั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ได้สวดจนจบพระสูตรแล้วน นะก็อย่าลืมไปทบทวนกันทีนี้ในเย็นวันนี้ก็จะพูดทบทวนให้ในแบบคร่าวๆย่อๆเพราะรายละเอียดมีหมดแล้วในตัวพระสูตรเนี่ยรายละเอียดจริงๆไม่ต้องขยายก็ได้เพราะว่าพระองค์ขยายไว้ละเอียดยิบอยู่แล้วนะทีนี้ในรายละเอียดบางทีบางท่านนี้อาจจะเรียกว่าไม่เข้าใจตรงนั้นตรงนี้หรือว่าไม่เข้าใจประเด็นนั้นประเด็นนี้ผมจะพูดเป็นย่อๆให้ฟังเป็นเบื้องต้นแล้วท่านก็ต้องการรายละเอียดประเด็นไหนก็ค่อยไปอ่านแล้วก็ไปพิจารณาดูในตัวพระสูตรนั่นแหละนะซึ่งก็ก่อนหน้านั้นก็ได้พูดมาบ้างแล้วแต่พูดแบบคร่าวๆตอนหลังมาก็ปัญหาเยอะก็ตอบแต่ปัญหาเนาะยังไม่ได้อธิบายอะไรมากในเย็นวันนี้ก็จะพูดแบบสรุปให้ฟังในเรื่องของสติปัฏฐาน4รวมทั้งวิธีปฏิบัติให้เรารู้จักสติปัฏฐาน4แล้วทำให้เป็นทั้งหมดด้วยแบบย่อๆแบบไม่ยาวนะจะได้ทำเป็นตั้งแต่ต้นนะหลักของสติปัฏฐาน4ก็คือเราก็ต้องมีความเพียรสำหรับเผากิเลสก็คือความเพียรที่จะเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นสัจธรรมเราต้องมุ่งเน้นตรงนี้เพราะว่ามีแต่การเห็นอริยสัจ4มีแต่การปฏิบัติให้ตรงมรรคเท่านั้นที่จะละกิเลสได้อันนี้เราต้องรู้ก่อนพอรู้อย่างนี้แล้วเราก็มาทำความเพียรเพื่อประกอบอันนี้ขึ้นมาเราจะไปหาวิธีการละกิเลสด้วยวิธีอื่นเช่นวิธีละด้วยสมาธิด้วยนั่นด้วยนี่อันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วมันไม่ใช่เราก็ต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้ก่อนก็คือต้องฟังธรรมมีปัญญาสัมมาทิฏฐิในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นพื้นเป็นหัวหน้าก่อนแล้วก็มาประกอบความเพียรประกอบมรรคเข้ามานะอย่างนี้ก็คือความเพียรตัวนี้เรียกว่าอาตาปีความเพียรเผากิเลสแล้วก็มีธรรมะพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยในการเดินมรรคก็คือสัมปชัญญะคือปัญญากับสติเป็นตัวเดินงานตัวทำงานหลักมีสองตัวนี่แหละคือสติกับปัญญาแต่ว่าต้องมีความเพียรที่ถูกมาประกอบเข้าไปนะแล้วก็องค์มรรคก็จะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นต่อไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปได้ตามที่ผมแนะนำในคอร์สนี้ก็คือเบื้องต้นก็ให้ทุกท่านเป็นคนมีสติซะก่อนนะเป็นคนมีสติโดยการที่ง่ายๆก็คือเอาจิตมาไว้กับกายนะเอาจิตมาไว้กับกายอยู่เสมอเนี่ยกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนหรือกายทำกิจการงานอะไรใจก็ให้อยู่ด้วยให้มันแนบชิดอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าฝึกให้มีสติอยู่เสมอนะทีนี้ก็หัดประกอบสัมปชัญญะเข้ามาเวลาทำอะไรก็ให้อย่าทำตามความอยากอย่าทำตามความคิดให้มีปัญญาพิจารณาเช่นจะทานอาหารนะก็ทานเพื่ออะไรจะพูดก็พูดเพราะอะไรอะไรต่างๆเนี่ยก็หัดใช้ปัญญาไปด้วยเพราะตัวสติกับตัวปัญญาเนี่ยจะต้องใช้ตลอดงานเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ผมแนะนำก็คือให้มีสติอยู่กับกายเป็นฐานนะแล้วก็มีสัมปชัญญะหัดประกอบเข้ามาด้วยเพราะถ้าท่านไม่หัดเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยพอจิตเป็นสมาธิสงบเนี่ยมันจะไม่ค่อยทำงานมันจะชอบนิ่งเพราะเราเวลามีความสุขแล้วมักจะประมาทนะมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เลยต้องหัดใช้ปัญญาบ่อยๆตั้งแต่เรื่องพื้นๆนะเรื่องธรรมดาง่ายๆเช่นการทานอาหารเนี่ยต้องหัดใช้ปัญญานะอย่างนี้การนอนเนี่ยต้องหัดใช้ปัญญาส่วนใหญ่พวกเรานี้เวลาอยากจะมีปัญญามักจะนึกถึงแต่ปัญญาระดับสูงเช่นโอ้ยเห็นรูปนามเกิดดับปุ๊บว่าเห็นโอ้โหนะพูดนี่มีอยู่บนฟ้าทั้งนั้นเลยแต่ว่าไอ้สูงขนาดนั้นนะถ้าไม่มีพื้นเนี่ยมันไม่เกิดหรอกนะพูดไปก็อยู่บนอากาศอยู่มันก็ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะทำให้เกิดผลมันต้องหัดมาจากเรื่องเล็กๆไอ้เรื่องเล็กๆจริงๆน่ะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วเรื่องเล็กนะแต่พวกเราเวลาปฏิบัติธรรมเรามักจะนึกถึงแต่ว่าต้องมาทำเรื่องใหญ่ๆเช่นไปอยู่ถ้ำทำให้ดีให้อะไรจริงๆให้ถูกให้อะไรก็ว่าไปแท้ที่จริงอ่ะที่ใหญ่ที่สุดก็คือนอนให้ถูกนอนยังไงนอนให้ถูกอย่านอนเอาความสุขอย่าหาความสุขจากการนอนทำเป็นไหมบางท่านก็เวลาปฏิบัติก็เอาจริงเอาจังมากเวลานอนก็เอาจริงเอาจังมากเหมือนกันอันนี้มันก็ฆ่ากันเองคือเวลาทำอุตส่าห์ทำมาซะดีพอไปนอนอย่างเอาเป็นเอาตายมีความสุขมันก็เสียหายอีกแหละมันก็พูดภาษาเราก็ทำดีมาสักหน่อยก็โดนลบมาก็หายเงียบเลยฉะนั้นเรื่องเล็กๆจริงๆเป็นเรื่องใหญ่มากพระพุทธเจ้าเนี่ยสอน เรื่องการใช้สอยปัจจัย4นี่เรียกว่าโอ้โหสำหรับพระที่ไปบวชนี่ดูเหมือนสำหรับเราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะแต่พระเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่มากจะต้องพิจารณาอาหารทุกครั้งไปถ้าลืมพิจารณาในตอนฉันจะต้องมาพิจารณาตอนเย็นทุกวันว่าวันนี้ลืมนะอย่างนี้คือท่านลืมปุ๊บเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปเอ๊ะวันนี้ที่ฉันอาหารนี่ไม่ใช่เพื่อเล่นมัวเมานะแต่ที่ลืมเมื่อกี้คือหมายถึงว่าถ้าลืมก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณาเพื่อจะกวาดกิเลสที่มาจากอาหารนี้ออกไปให้ได้นะเพราะกิเลสเก่าก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหมถ้าเพิ่มมาเพราะอาหารมันยังไงจำเป็นก็ต้องฉันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้กิเลสมาด้วยมันก็ไม่คุ้มกันนะที่หลับที่นอนอาสนะต่างๆการจะใช้สอยต้องพิจารณาหมดเลยนะทำไมล่ะก็เพื่อจะไม่ให้มันมีกิเลสเข้ามาฉะนั้นการใช้สอยปัจจัยเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงให้ภิกษุพิจารณาเป็นการแสดงธรรมแบบหนึ่งเพื่อเงื่อนไข2ประการเพื่อเหตุผล2ประการอย่างที่1ก็คือเพื่อป้องกันกิเลสที่จะเกิดขึ้นในชาติปัจจุบันไม่ให้มันเกิดอีกเพราะของเก่ามันก็เยอะแล้วถ้าไปเติมมาอีกก็จะละได้ลำบากนะเพราะจริงๆฝ่ายมรรคนี่เขาจะละกิเลสเก่าที่มันมาเยอะแล้วส่วนสติปัญญานี่ก็จะกันไว้ให้นะอันนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์2ประการพระองค์จึงสอนวิธีการใช้สอยปัจจัยให้ถูกต้องนะวัตถุประสงค์ที่1ก็คือเพื่อป้องกันกิเลสอาสวะที่จะมาในชาติปัจจุบันจากอาหารจากเสื้อผ้าจากเครื่องนุ่งห่มจากสิ่งต่างๆอันที่2ก็คือเพื่อกำจัดกิเลสหรืออาสวะในอนาคตการกำจัดก็คือการใช้ปัญญากำจัดฉะนั้นถ้าหัดพิจารณาอยู่เสมอ1คือมันป้องกันกิเลสไม่ให้เข้ามา2คือฉลาดขึ้นมันก็จะละกิเลสในอนาคตได้คือเอาไปใช้เรื่องมรรคได้อีกเพราะมันเป็นตัวเดียวกันคือตัวปัญญานั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นี่เรื่องของพระนะแต่ว่าพวกเราก็เอามาใช้ได้นะเพราะพวกเราเวลาปฏิบัติสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยต้องย้อนกลับไปทำเรื่องการนอนให้ถูกต้องนะนอนยังไงไม่ให้มันสุขจากการนอนนะกินก็ไปทำให้ถูกต้องไม่ได้หาความสุขจากการกินพอไหวไหมครับก็ต้องมีการตั้งสติแล้วก็พิจารณานั่นเองนะครับอย่างนี้ทำนองนี้และอื่นๆนะครับเยอะแยะมากมายก็ต้องพิจารณาอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะอันนี้คือเรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะที่ผมแนะนำก็คือเอาง่ายๆก่อนสำหรับพวกเราคารวะก็คือเอาจิตมาไว้กับกายซะก่อนเดินยืนนั่งนอนส่วนใหญ่ก็ง่ายๆก็คือใช้หมวดอิริยาบถส่วนท่านใดที่จะใช้หมวดอื่นเช่นหมวดลมหายใจหรือหมวดอื่นๆอันนี้ก็ตามความชอบความถนัดแต่ว่าที่ผมแนะนำก็คือเอาง่ายๆก่อนคือให้ใช้หมวดอิริยาบถใหญ่แล้วก็ประกอบพวกสัมปชัญญะเข้ามาก็คือกายอยู่ท่าไหนก็ให้มีสติรู้กายในท่านั้นๆไปเรื่อยๆตามมันไปเรื่อยๆนะทีนี้เมื่อมีสติสัมปชัญญะพอสมควรแล้วก็มาประกอบความเพียรเพื่อให้มันเป็นมรรคเพื่อให้เข้าสู่หลักสติปัฏฐานการจะเข้าสู่หลักสติปัฏฐานให้เป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาก็ต้องเห็นในแบบอนุปัสสนานะการเห็นในแบบอนุปัสสนาเนี่ยจะต้องเห็นในลักษณะ7ประการในที่พูดไปแล้วมีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปเห็นโดยความเป็นของเที่ยงสองคือเห็นโดยความเป็นทุกข์อย่าไปเห็นโดยความเป็นสุขสามคือเห็นโดยความเป็นอนัตตาอย่าไปเห็นโดยความเป็นอัตตาสี่ให้เบื่อหน่ายไม่ใช่ให้เพลินห้าให้คลายกำหนัดไม่ใช่ให้กำหนัดเพิ่มหกให้ดับไม่ใช่ให้เกิดเจ็ดให้ปล่อยวางสละคืนไม่ใช่ถือไว้นะมี7แบบในการดูแบบอนุปัสสนาเรียกว่าอนุปัสสนา7นะถ้าท่านอยากได้ชื่อก็ไปเขียนชื่อเอามีอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสคานุปัสสนาฟังทันไหมครับฟังทันก็บ้าแล้วปล่อยอาจารย์ไปคนเดียวได้แต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเอาแบบง่ายๆที่ผมแนะนำอีกแล้วก็คือเอาแรกก่อนเลยก็คือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะต้องเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะเรียกกายานุปัสสนานะเราต้องมีทั้งความเพียร มีทั้งสติสัมปชัญญะประกอบกันเข้ามาและจะต้องทำให้มันเป็นอนุปัสสนาให้ได้กายานุปัสสนาอนุปัสสนาในกายซึ่งกายในกายนะอย่างนี้ทีนี้ที่ผมแนะนำเบื้องต้นก็เอาอันแรกมาก็คืออนิจจานุปัสสนาให้ตามเห็นบ่อยๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงทีนี้ไม่เที่ยงมันก็มีหลายแบบมีทั้งเกิดดับเลยมีทั้งแปรปรวนมีทั้งอะไรหลายอย่างแต่ไม่เที่ยงที่ง่ายที่สุดคือมันหมดไปเนี่ยมันง่ายที่สุดผมก็เอาอันง่ายที่สุดอีกแล้วฉะนั้นที่ผมสอนนี่คืออันง่ายที่สุดนะบางท่านอาจารย์ไม่เก่งเลยทำไมไม่สอนยากกว่านี้เดี๋ยวเถอะนะเดี๋ยวสอนยากกว่านี้จะหงายท้องแต่เอาแค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นได้แล้วนะอันนั้นที่สอนนี่นะที่บอกว่ามันหมดไปอันนี้คือมันง่ายที่สุดแล้วก็คืออนิจจานุปัสสนานั่นแหละแต่ว่าไม่เที่ยงมันมีหลายแบบมันมีเกิดมีดับแบบปัจจุบันมีเกิดดับมีเกิดเพราะปัจจัยเกิดดับเพราะปัจจัยดับมีเยอะแยะมากมายหลายวิธีในการพิจารณาแต่ที่ง่ายที่สุดคือมันสิ้นไปมันไม่อยู่ตลอดกาลนานแน่นอนส่วนมันจะไปเมื่อไหร่เรื่องของมันแต่ว่ามันไม่อยู่แน่นอนอันนี้คือง่ายกว่าเขาเรียกว่าเห็นโดยความสิ้นไปอันนี้เป็นลักษณะง่ายๆของฝ่ายไม่เที่ยงนะผมก็เอาอันง่ายที่สุดมาสอนอีกแล้วก็คือให้เห็นโดยความไม่อยู่ตลอดหมดไปเนี่ยทีนี้มาทำเป็นกายานุปัสสนาก็ต้องฝึกแล้วทีนี้หลังจากมีสติสัมปชัญญะแล้วอะไรแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เป็นสติปัฏฐานเนาะตอนนี้ก็ฝึกไปก่อนฉะนั้นทุกท่านก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอให้จิตตั้งมั่นพอสมควรทีนี้ก็เลยหัดให้ท่านทำสติปัฏฐานโดยการสังเกตหรือตั้งคำถามขึ้นมาว่าใครเดินน่ะเนี่ยก็เริ่มมาออกมาแล้วใครเดินครับกายเดินจิตรับรู้นะอย่างนี้หรือนั่งอยู่ก็ถ้าเป็นคนมีสติอยู่เสมอก็ถามต่อไปว่าใครนั่งก็กายนั่งจิตเป็นคนสั่งกายนะทำกิจกรรมใดๆอะไรใดๆก็ถามได้หมดว่ายน้ำอยู่ก็ใครว่ายน้ำก็อันเดียวกันนั่นแหละกายนะขับรถก็คล้ายขับกายนะทีนี้เมื่อถามว่าเป็นกายได้เรียบร้อยแสดงว่าเราแยกกายออกมาได้แล้วต่อไปก็อนุปัสสนาเสียกายนี้อยู่ตลอดไหมไม่อยู่ตลอดแค่นี้ก็เริ่มเป็นกายานุปัสสนาแล้วพอเข้าใจไหมครับนะถ้าจะถามละเอียดต่อไปว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ว่ากันไปแล้วแต่จุดเริ่มต้นนะวิธีที่ง่ายๆที่ให้ท่านสังเกตว่ามันไม่อยู่ตลอดเนี่ยก็เลยแนะวิธีให้ทุกท่านเพื่อให้ไม่เที่ยงอยู่ในใจของทุกท่านนะก็เลยยกตัวอย่างให้ทุกท่านดูง่ายๆดูจากตอนเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้เพราะเราฝึกมาจากหมวดอิริยาบถใช่ไหมก็ใช้หมวดอิริยาบถนี้ให้เกิดประโยชน์จากนั่งเป็นยืนอยู่ไหมเหลืออยู่ไหมไอ้รูปนั่งเนี่ยตอนยืนรูปนั่งไม่ถึงรูปยืนซะแล้วแค่นี้ก็เป็นกายานุปัสสนาได้เห็นว่ามันไม่อยู่ตลอดพอเข้าใจไหมครับเนี่ยเริ่มเป็นสติปัฏฐานแล้วพอเข้าใจยังแบบนี้นะเนี่ยคือวิธีที่ผมแนะนำนี้เป็นวิธีง่ายๆในการนำเข้ามานะค่อยๆทำไปต่อไปเดี๋ยวมันเกิดญาณมันก็จะมองทะลุแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคอยู่เป็นวิธีอยู่นะครับอย่างนี้เมื่อเดินเราเดินไปขณะเดินก็หยุดยืนก็รูปตอนที่เดินอยู่หายไปหรือยังสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วก็คือไม่เที่ยงนั่นแหละแต่อีกแง่หนึ่งของไม่เที่ยงคือมันสิ้นไปมันหมดไปพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้หรือบางท่านมันไม่ค่อยเข้าใจชัดก็นึกถึงรูปเมื่อวานก็ยังได้รูปเมื่อวานนี้หมดไปหรือยังครับหมดไปแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดนะก็ยังสาวสวยคล้ายเมื่อวานเลยไม่ชัดนักใช่ไหมเอารูปตอน10 ขวบหมดไปหรือยังหมดไปแล้วคือเราจะเอาหมดไปให้อยู่ในใจให้ได้พอเข้าใจไหมครับแบบนี้นะพอหมดไปเรื่อยๆนะของเก่าหมดไปจิตมันก็จะน้อมมาสู่ปัจจุบันนะอันนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาแท้ๆมันจะเห็นปัจจุบันแต่นี้เราใช้เทคนิคในการฝึกบอกมันสอนมันนี่ก็คือวิธีการในการฝึกปฏิบัติที่ผมแนะนำหมวดกายานุปัสสนานะครับเนี่ยทุกท่านก็อย่าลืมไปหัดบ่อยๆนะจากการเดินยืนนั่งนอนนี่ก็ทำได้ทีนี้ท่านใดชอบหมวดอื่นๆนะครับหมวดลมหายใจก็ทำแบบเดียวกันนะครับโดยมีลมหายใจเป็นประธานหมวดอื่นๆก็ ดูให้ละเอียดลงไปอย่างนี้ทำตรงนี้ทีนี้ต่อไปหมวดเวทนานุปัสสนานะสมมุติว่าเราอยู่หมวดกายแล้วเราก็เดินให้มันนานๆหน่อยหรือว่าทำอะไรให้มันนานหน่อยมันก็กำหนดเวทนาได้แล้วเช่นเราเดินไปเดินมานานๆนะมันก็จะเมื่อยบ้างมันก็จะหิวบ้างกระหายบ้างเราก็กำหนดดูว่าความเมื่อยความหิวความกระหายนั้นเป็นเวทนาไม่ใช่กายแยกออกมาแล้วพอแยกออกมาแล้วก็ทำให้เป็นเวทนานุปัสสนาก็คือมันอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดแค่นี้ก็เป็นเวทนานุปัสสนาแล้วคือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าเห็นว่าเมื่อยเฉยๆมันยังไม่ใช่เวทนานุปัสสนาเพราะมันเป็นแค่การมีสติรู้เวทนาเฉยๆมันยังไม่มีปัญญาเห็นไม่เที่ยงประกอบฉะนั้นจะเป็นสติปัฏฐานที่สมบูรณ์มันต้องมีเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นไม่ใช่ตัวตนประกอบเข้าไปพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ทำตรงนี้ต้องเข้าใจวิธีด้วยนะถ้าเข้าใจวิธีติดอยู่ในใจแล้วเราจะทำได้สบายเห็นสภาวะใดๆขึ้นมาก็อ๋อมันอยู่ไม่นานเนี่ยเวทนานะก็เริ่มจากเวทนาง่ายๆก่อนเพราะเราเริ่มจากฐานกายก็เอาเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นเวลาที่กายกระทบสัมผัสใดๆหรือว่าใช้กายนานๆก็จะมีปวดมีเมื่อยมีหิวมีกระหายมีคันมีเมื่อยล้าต่างๆพวกนี้ก็กำหนดให้เป็นเวทนานะเมื่อเป็นเวทนาแล้วก็ว่ามันเป็นของที่อยู่ไม่ตลอดเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าเวทนานุปัสสนาพอเข้าใจไหมครับทีนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ว่าไปเลยแล้วแต่นะทำตรงนี้นะครับเราก็เอาอันง่ายๆมาทำก่อนขอให้ทำให้ถูกไม่ต้องพยายามทำอันที่ยากทำอันง่ายๆให้ถูกพอเข้าใจยังพอถ้าถูกจากอันง่ายๆเราทำถูกแล้วอันยากมันก็จะถูกไปด้วยไม่ต้องพยายามทำอันยากบางท่านนี่โอ้ยพยายามเหลือเกินทำแต่อันยากส่วนอันง่ายไม่ยอมทำนะให้ทำจากอันง่ายๆที่ปรากฏชัดนะอย่างเช่นนั่งนานๆแล้วปวดหลังเอาปวดหลังมาทำว่ามันเป็นเวทนานะเห็นชัดทีเดียวว่ามันเป็นเวทนาแล้วพอเห็นแล้วต้องทำให้เป็นเวทนานุปัสสนาทำยังไงครับบวกปัญญาเข้าไปว่ามันไม่อยู่ตลอดนะบางท่านแล้วมันไม่อยู่ตลอดได้ไงมันอยู่ตลอดเลยนี่ขาก้นดิฉันอยู่นี่อันนี้มันมิจฉาทิฏฐิอยู่ต้องบอกมันว่าไม่อยู่ตลอดเราจะดูเป็นพยานของมันอย่างนี้เข้าใจไหมเพื่อแก้อะไรแก้ทิฏฐิของตัวเองเฉยๆเพราะเวทนามันไม่อยู่ตลอดอยู่แล้วเราเคยปวดมันตั้งหลายรอบแล้วมันเคยอยู่ที่ไหนล่ะมันเห็นผิดเฉยๆหรอกนะเราจะแก้มันไอ้แก้เจ้ามิจฉาทิฏฐิเพราะการปฏิบัติสติปัฏฐานนี่เขาแก้มิจฉาทิฏฐิโดยเฉพาะแก้สักกายทิฏฐิโดยเฉพาะทีเดียวนะฉะนั้นมันปวดไปมันอยู่ไปแต่ว่าในใจของเราจะต้องบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่อยู่ตลอดนะอย่างนี้ฉันจะอยู่ดูเป็นพยานดินะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเป็นคนมีความอดทนและฝึกแล้วก็ยอมสู้ยอมตายถวายชีวิตเพื่อจะพิสูจน์หลักธรรมเนี่ยก็จะเห็นทีเดียวนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นเวทนานุปัสสนาก็ง่ายๆเอาอันที่ปรากฏชัดส่วนอันไหนที่เป็นเวทนานอกจากนี้เช่นความสบายความสุขก็กำหนดได้หมดก็คือมันไม่อยู่ตลอดเหมือนกันนะเพียงแต่มันละเอียดผมก็จะพูดข้ามๆไปนะเอาแบบง่ายๆให้ทุกท่านพอทำเป็นตั้งแต่ต้นพอทำเป็นตั้งแต่ต้นแล้วก็อื่นๆก็ทำเป็นนะครับต่อไปเมื่อกายเดินจิตรับรู้เดินนานๆก็ปวดก็เมื่อยต่างๆแล้วนะก็มาหัดกำหนดจิตจริงๆจิตมันมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะจิตที่กำหนดกายเนี่ยก็เป็นจิตชนิดหนึ่งจริงๆเราก็กำหนดจิตตั้งแต่ตอนนี้ได้แต่เนื่องจากเราไม่ค่อยคล่องเราก็กำหนดกายไปก่อนนะเพราะว่ากายมันหยาบกว่าจิตก็กำหนดกายไปก่อนนะและกำหนดเวทนาเป็นความรู้สึกนะเพราะมันง่ายกว่าจิตอีกนะทีนี้เมื่อกำหนดไปเรื่อยๆก็ปัญญาก็เริ่มเยอะขึ้นหรือหัดเอาเองก็ได้นะฝึกไปนะก็หัดกำหนดจิตนะก็หัดกำหนดมาจากจิตที่รู้กายนั่นแหละนะก็กายเดินก็เป็นกายนะอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดนะจิตที่รู้กายก็เป็นจิตชนิดหนึ่งเรียกว่าจิตที่มีความรู้มีสติสัมปชัญญะถ้าเรียกตามตัวหนังสือเรียกว่าจิตที่มันปราศจากโมหะหรือจิตมันตั้งมั่นดีก็กำหนดนะมันอยู่ตลอดไหมอันนี้ก็ไม่ตลอดแค่นี้ นะทำนองนี้นะครับแค่นี้ก็กำหนดจิตเป็นแล้วทีนี้ถ้ามีจิตอื่นๆมาเช่นจิตที่มันกำหนดง่ายๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นจิตแบบโทสะหน่อยหรือโทมนัสประกอบมาหน่อยมันจะกำหนดได้ง่ายนะเช่นโทสะจิตประกอบด้วยโทสะก็กำหนดว่านะอันนี้เป็นจิตชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมันไม่อยู่ตลอดนะเห็นไหมอย่างนี้นะมีเสียงเพลงเสียงนั่นเสียงนี่ให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญขึ้นก็กำหนดให้เป็นจิตชนิดหนึ่งมันไม่อยู่ตลอดแค่นี้เองนะนี่ก็กำหนดจิตเป็นแล้วนะพอกำหนดจิตอย่างนี้เป็นแล้วจิตอื่นๆก็กำหนดเป็นแล้วก็อย่าลืมกำหนดก็แล้วกันเพราะบางท่านพอจิตโลภโกรธหลงพวกนี้ก็กำหนดเป็นแต่พอสมาธินิ่งว่างก็ไม่ยอมกำหนดอีกนะปล่อยวางก็ไม่ยอมกำหนดจริงๆแล้วไอ้นิ่งสมาธิก็ให้กำหนดว่าเป็นจิตชนิดหนึ่งไม่อยู่ตลอดกาลปล่อยวางก็ต้องกำหนดเป็นจิตชนิดหนึ่งไม่อยู่ตลอดกาลว่างก็เป็นจิตชนิดหนึ่งไม่อยู่ตลอดกาลหรือเข้าฌานเข้าอะไรก็กำหนดเป็นจิตชนิดหนึ่งไม่อยู่ตลอดกาลทั้งหมดเลยนะอย่าลืมก็แล้วกันนะแต่ว่าทำจากจิตง่ายๆก่อนนะอันอื่นๆก็ทำด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาละเอียดอย่างไรบ้างเราก็ไปเปิดดูในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยละเอียดยิบเลยแต่นี้ผมพูดคร่าวๆเป็นวิธีการให้ฟังว่าไม่ว่าจะละเอียดอย่างไรก็คือวิธีการอยู่ในลักษณะเดียวกันเนี้ยนะอย่างนี้จะดูละเอียดเป็นผมก็คือผมไม่อยู่ตลอดกาลจะดูเป็นกระดูกก็กระดูกไม่อยู่ตลอดกาลจะดูเป็นธาตุดินธาตุดินก็ไม่อยู่ตลอดกาลก็แบบเดียวกันเวทนาที่เกิดจากอามิตรก็ไม่อยู่ตลอดกาลเวทนาที่ไม่อิงอามิตรก็ไม่อยู่ตลอดกาลเนี่ยคล้ายๆกันนะทำตรงนี้คืออยู่ในหลักการเดียวกันให้ทุกท่านเข้าใจหลักการให้ถูกต้องก็ใช้ได้แล้วต่อมาก็กำหนดธรรมานุปัสสนาก็คือสภาวะต่างๆที่แยกออกมาจากจิตนะทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นธรรมนะอย่างนี้อันนี้คือเรากำหนดคร่าวๆก่อนส่วนรายละเอียดอยู่ในหนังสือนะเรากำหนดคร่าวๆเอาที่ง่ายๆก่อนสภาวะที่แยกออกมาจากจิตที่เห็นได้ง่ายในตอนต้นก็คือพวกนิวรณ์พอเวลาเรามาปฏิบัตินี่เราปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาตัวบังสมาธิตัวบังวิปัสสนาก็คือนิวรณ์เราก็จะต้องเห็นนิวรณ์นะพอสติมั่นคงดีเห็นจิตของตนเองได้ก็ต้องเห็นนิวรณ์อยู่แล้วนะแต่ตอนแรกนิวรณ์ครอบจิตก็กำหนดไปจิตไปก่อนพอสติมั่นคงขึ้นมันไม่ครอบก็กำหนดเป็นนิวรณ์นะพอเข้าใจไหมครับตำหนองนี้มันคิดมากฟุ้งซ่านรำคาญเราก็เห็นอ้อมีความคิดมากเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นกำหนดเป็นธรรมอันหนึ่งนะเป็นนิวรณ์นั่นเองเป็นธรรมธรรมก็เลยมีทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นภาวะที่เกิดในจิตนั่นแหละแต่ไม่ใช่จิตนะอันนี้สำหรับคนที่มีสติสัมปชัญญะเยอะพอสมควรมีสมาธิพอสมควรมันก็จะเห็นแล้วความคิดก็จะแยกจากจิตนะอย่างนี้ก็ความคิดที่แยกจากจิตความโลภความโกรธความหลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรต่างๆที่แยกจากจิตทั้งหมดเรียกว่าธรรมส่วนเราจะจัดเป็นหมวดไหนเดี๋ยวค่อยไปจัดในรายละเอียดอีกต่อหนึ่งแต่ให้เห็นแบบเดียวกันคือไม่อยู่ตลอดกาลนี่พอเข้าใจไหมครับคิดมากเนี่ยไม่ใช่จิตแล้วก็เป็นธรรมอยู่ตลอดกาลไหมไม่อยู่ตลอดมีศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าโอ้ยปฏิบัติได้ดีมากกราบน้ำตาไหลพลากอย่าลืมกำหนดบางท่านลืมกำหนดนึกว่าใกล้บรรลุแล้วอันนี้ก็เป็นแค่ธรรมอันหนึ่งอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดกำหนดว่ามันอยู่ไม่ตลอดนะจะน้ำตาไหลกี่ขันกี่องค์ก็ไหลไปไม่ต้องห้ามก็เหมือนกิเลสนั่นแหละไม่ต้องห้ามคิดไม่ดีก็ไม่ต้องห้ามกำหนดว่าเป็นธรรมอันหนึ่งส่วนจัดลงหมวดไหนก็ไปจัดเอาเองจัดลงหมวดนิวรณ์บ้างจัดลงหมวดอายตนะเป็นสังโยชน์บ้างก็จัดไปเดี๋ยวค่อยไปจัดทีหลังนะที่พระองค์จัดคือให้เราแยกแยะได้ง่ายเท่านั้นเองตามลำดับไปแต่นี่ผมพูดให้มันย่อๆให้มันกำหนดง่ายๆก่อนเบื้องต้นพอทำไปถูกต้องแล้วเราไปอ่านในหนังสือก็จะเหมือนกันพอเข้าใจไหมครับทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายดีเราก็กำหนดเหมือนกันศรัทธาอย่างเงี้ยปีติอย่างเงี้ยกำหนดนะก็เป็นธรรมอยู่ตลอดไหมครับ ไม่ตลอดเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะแม้มีปัญญาเนี่ยถ้าคนมีปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เอาปัญญามากำหนดได้ปัญญาความรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมวิจัยค้นคว้าทำได้เนี่ยเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะเป็นธรรมอันหนึ่งที่ไม่เที่ยงถ้าเราจัดลงหมวดก็อยู่หมวดพจน์ชงนี่พอเข้าใจก็ว่าไปแล้วก็ทำแบบเดียวกันหมดเลยตลอดมาตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมกายนี้คงง่ายอยู่แล้วเวทนาก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนเกิดมาจากกายบ้างแต่จริงๆเวทนาไม่เคยเกิดกับกายนะเวทนามันเกิดพร้อมกับจิตมันเกิดกับจิตมันเป็นนามธรรมอันนี้ต้องหัดแยกดีๆท่านไหนที่ยังเอาเวทนาไปอยู่กับกายอยู่อันนี้ต้องไปดูกายให้มันชัดๆสักนิดหนึ่งก็จะแยกได้ไม่ยากนะถ้าสติมั่นคงเนี่ยนั่งให้ปวดหลังไปสักพักหนึ่งจะเห็นว่าเวทนาไม่ได้อยู่ที่หลังเลยนะมันเหมือนอยู่คนละชั้นกันนะอยู่คนละมิติกันเคยเห็นไหมบางท่านเลอะรู้สึกมันอยู่มิติเดียวกันเลยอันหนึ่งมิติรูปนะอันหนึ่งมิตินามมันคนละมิติกันนะมันอยู่คนละที่กันเลยนะอย่างเงี้ยทำตรงนี้แต่ก็ว่าอย่างว่าแล้วมันอาศัยกันเกิดเนาะมันก็อย่างนี้นะก็ไปดูเอาแล้วก็จะเห็นว่าอันหนึ่งมันเป็นรูปอันหนึ่งมันเป็นนามคนละอันกันคนละอันนะถ้ามีสมาธิดีมันแยกกันให้เห็นเลยนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของประสบการณ์เนาะเรื่องพวกนี้พูดไปก็พอเข้าใจได้แต่ว่าถ้าจะแจ่มชัดนี่ต้องประสบการณ์ชัดๆเนี่ยพอมีประสบการณ์แล้วก็ไม่ต้องพูดก็ได้เพราะมันก็อย่างนั้นแหละมันก็อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละถูกแล้วนะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติก็เลยเป็นเรื่องของการมีประสบการณ์และการรับรองธรรมะนะที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะพระองค์สอนมาจากการตรัสรู้สอนมาจากความจริงเอาความจริงมาตั้งระบบขึ้นมาเฉยๆนะทำนองนี้นะครับนี่พูดไปพูดมาจนถึงหมวดธรรมแล้วแป๊บเดียวเองเห็นไหมนะก็ธรรมก็คือสิ่งที่เกิดกับจิตไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะโดยมีตัวแทนฝ่ายไม่ดีก็คือพวกนิวรณ์มีตัวแทนฝ่ายดีก็คือพวกพจน์ชงเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับถ้ารวบรวมทั้งหมดมาเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็ปัญญาเยอะที่สุดก็คือมาแยกลงเป็นอริยสัจ4นะแต่อันนี้เราพูดแบบเรียงมาตามลำดับนะท้ายที่สุดจะต้องมารวมที่ธรรมานุปัสสนาคือหมวดสัจจะ4นั่นเองอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นี่คือการบรรยายในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการอธิบายแบบคร่าวๆให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายๆในเบื้องต้นก่อนจะได้เรียกว่าเวลาปฏิบัติจะได้บางทีถ้าทำตามหนังสือเลยบางทีก็โอ้โหละเอียดเหลือเกินไม่รู้จะทำหมวดไหนก่อนก็เลยพูดแบบง่ายๆก่อนให้ทำให้เป็นทั้ง4สติปัฏฐานก่อนพอทำเป็นทั้งหมดแล้วกำหนดเป็นแล้วไปเจาะรายละเอียดหมวดใดหมวดหนึ่งก็ตามสะดวกเลยทีนี้พอเข้าใจไหมครับดูกายก่อนนะถ้าให้ผมแนะนำนะเพราะว่าพวกเราโดยมากนี่ก็คงจะสติยังไม่มั่นคงนักเพราะกายนี่มันเป็นฐานแน่นถ้ามีสติอยู่กับกายนี่จะทำให้ได้สมาธิเสริมขึ้นมาระดับหนึ่งด้วยนะแล้วก็ถ้าอยู่กับกายนี่เราใช้กับชีวิตทางโลกได้เยอะทีเดียวเพราะกายนี่มันไม่รู้จะคิดและมันช้าความคิดของเรามันไวก็ให้มันอยู่กับของช้าๆเราใช้ชีวิตในโลกเนี่ยถ้าไม่อยู่กับกายนี่มันจะคิดไวพูดไวปากไวตบคนนั้นคนนี้ไวไปหมดเป็นไงครับมันไม่ไวนะแบบนั้นนะแต่ถ้ามาอยู่กับกายเนี่ยใครว่าอะไรมันจะช้าไหมครับช้าก็ด่ามาหันมาเอ๊ะเธอด่าฉันเหรอมันช้านะเธอว่าฉันเหรอนะว่ายังไงบ้างนะอะไรมันช้าไงท่านเป็นคนช้าหรือไวครับเนี่ยบางท่านนี่โอ้โหไวมากปุ๊บๆๆเลยนะอันนี้คือจิตมันเคยอยู่แต่กับเรื่องราวต่างๆมันเลยไวไงนะเราก็ต้องให้หัดให้มันอยู่กับฐานกายจริงๆจิตมันก็ไวอย่างเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอมันเปลี่ยนที่อยู่มาเปลี่ยนเป็นอารมณ์มันก็การที่จะไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆตามสัญญาเดิมมันก็ไม่ค่อยไปแล้วอย่างนี้โดยเฉพาะถ้ามารู้ความเป็นจริงว่าชาวโลกนี้เขาก็ปรุงแต่งตามความบ้าบอของเขาอ่ะเราก็จะไม่จริงจังแล้วอ่ะเพราะว่าเราก็เห็นอ่ะก็ขนาดเรายังหลอกตัวเราเองเลยเรามองดูมันไม่เห็นสวยอะไรก็ยังบอกว่าสวยอยู่เลยชาวโลกยิ่งมีรายเรื่องใหญ่เราก็ชักจะไม่ค่อยเชื่อเขาแล้วต่อไปเขาด่าเขาว่าอะไรละคือเราก็ไม่เชื่อไว้แทบจะ 100% อยู่แล้วนะในใจเราแล้วก็ว่าอะไรก็มันคนบ้าถือคนบ้ามันก็เกินไปอ่ะนะใช่มั้ยมันจริงๆอ่ะเหมือนคนบ้าด่าเราอ่ะเราไปถือเราก็เครียดเองอ่ะอย่างนี้ทำนองนี้กับชาวโลกมันก็จะเป็นอย่างนี้ นะเดี๋ยวสักหน่อยท่านปฏิบัติไป7วัน8วันนี้นะกลับไปท่านจะรู้สึกเหมือนไปอยู่กับคุยกับคนบ้านะแต่ว่าพอคุยไปได้สัก 2-3 วันท่านก็จะบ้ากับเขาด้วยนะรู้สึกเป็นคนดีอยู่ 2-3 วันเฮ้ยพวกนี้มันบ้าเว้ยว่าบ้าบอๆอย่างงี้ก็ไม่รู้นี่นั่นแต่พออยู่ 2-3 วันเอ้าบ้ากับเขาแล้วอันนี้คือเชื้อบ้าเรายังไม่หมดไงแต่พอดีมันมีธรรมะสอนไปบ้างอะไรบ้างมันเลยมีดีติดมันนิดหน่อยแต่พอรักษายังไม่ได้มันก็เลยเอาละมันเหมือนเป็นโรคอ่ะพอคนเป็นโรคเนี่ยมันก็พอไปอยู่ในที่อากาศดีอะไรดีโรคมันก็ไม่กระพือใช่ไหมมันกินยาอะไรต่างๆก็เกือบหายแต่พอไปในถิ่นที่เชื้อโรคเขาระบาดอยู่เป็นไงครับคนนี้ยังไม่หายนะเกือบหายกินยายังไม่ครบอ่ะเป็นไงครับก็ดีอยู่สองสามวันเนี่ยปลายแล้วติดเชื้อกับเขาเลยโดยเฉพาะเชื้อมิจฉาทิฏฐินี่โอ้โหเมามันมากตัวตนของตนเนี่ยพูดเราของเราเนี่ยแหมเมามากเมามันเขาเลยเรียกว่าอาสวะเนี่ยมันเมามันดองหมักเลยจิตใจเมาเนี่ยอย่างเงี้ยพ่นออกมาเนี่ยโอ้โหนั่นของเรานี่ผลประโยชน์ของเรานั่นนู่นของเราประเทศของเราเป็นไงครับพูดขึ้นมานี่เมากันไปแถวเลยนะโดยความจริงตัวเรามันยังไม่มีเลยใช่ไหมของเรามันก็จะมีได้ยังไงล่ะแต่นั้นมันเป็นความเมาของกิเลสที่พ่นออกมาแล้วก็คนก็หลงกันนะก็รวมทั้งพวกเราด้วยนั่นแหละทำที่จะทำให้สางความเมาก็คือพระนิพพานเนี่ยพวกเราก็เลยต้องมาเจริญมรรคให้ถึงนิพพานจะได้สางเมาจริงๆไม่อย่างนั้นมันไม่สางนะมันจะเมาอยู่เรื่อยนะเพียงแต่ตอนนี้ดีหน่อยนะยังไม่เมามากนะตอนนี้นะอันนี้นะครับนี่คือวิธีปฏิบัติในแบบย่อๆหรือย่นย่อลงไปหน่อยนะทำนองนี้นะครับทีนี้เมื่อเข้าใจวิธีปฏิบัติแบบย่อๆอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะทุกท่านก็สามารถที่จะไปปฏิบัติให้ละเอียดลงไปในนั้นได้อันนี้ผมพูดในแบบการปฏิบัติสติปัฏฐาน4ขั้นพื้นฐานหรือเบสิกว่าเอาละเราทำเป็นแล้วทีนี้เวลาเราทำเป็นแล้วเราก็ต้องทำให้ได้ผลด้วยนะผลที่เกิดจากสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นก็จะเป็นผลพื้นฐานก่อนนะยังไม่ใช่ผลระดับเป็นโสดาปัตติผลสักทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลนะอันนั้นผลสูงสุดเวลาเป็นมรรคแล้วเราก็จะมีผลพื้นฐานก่อนผลพื้นฐานก็คือมันสามารถที่จะกำจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกได้อันนี้ทุกท่านก็ตรวจสอบให้ดีนะเราไม่ต้องพยายามไปกำจัดอวิชชาและโทมนัสอวิชชาก็คือความเพ่งเล็งหรือจ้องจะเอาอันนั้นอันนี้จะเอาอย่างนี้จะไม่เอาอย่างนี้นะแล้วก็เกิดโทมนัสขัดเคืองกับอันนั้นอันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างโน้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือกิเลสที่จะละได้ก่อนเวลาเราทำสติปัฏฐานไปถ้าทำถูกต้องอวิชชาจะถูกกำจัดได้โทมนัสจะถูกกำจัดได้แต่ถ้าปฏิบัติแล้วยังจ้องจะเอานั่นเอานี่เหมือนเดิมอันนี้แสดงว่าทำไม่ถูกนะอย่างเช่นนั่งสมาธิก็จ้องจะเอาแต่ความสงบอันนี้แสดงว่าทำสติปัฏฐานไม่ถูกเข้าใจไหมแต่แล้วก็หงุดหงิดกับคนนั้นคนนี้เอ้ยไอ้หมอนี่ทำไมกลนดังแท้เสียงดังทำถุงพลาสติกก๊อกแก๊กก็จะคว้างด้วยนี่เลยอันนี้ทำผิดไอ้เสียงดังเหลือเกินอุ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยแสดงว่าทำผิดเข้าใจไหมถ้าทำถูกไหมมันจะมีอานิสงส์เบื้องต้นพื้นฐานก็คือมันจะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ทั้งหมดเลยต่อไปเราออกข้างนอกก็จะกำจัดได้ด้วยถ้าทำถูกตั้งแต่ต้นนะฉะนั้นจึงนำไปใช้ได้เลยนะถ้าทำถูกเนี่ยนะครับก็คือความเพ่งเล็งจ้องจะเอานั่นเอานี้กับคนนั้นคนนี้หรือกับตัวเองจะลดลงนะถ้าทำแล้วไม่ลดลงให้รู้ว่าทำผิดพอเข้าใจไหมครับเพราะการกระทำที่ไม่มีผลไม่มีนะถ้าทำถูกจะต้องมีผลถ้าทำแล้วผลยังเหมือนเดิมดิฉันมาปฏิบัติสติปัฏฐานกับอาจารย์ตั้ง9วันแล้วกลับไปก็ยังหงุดหงิดคนนั้นคนนี้เหมือนเดิมอาจารย์สอนถูกหรือเปล่าคะไม่รู้แหละรู้แต่ว่าคุณปฏิบัติไม่ได้เรื่องเลยส่วนอาจารย์สอนถูกหรือผิดไม่รู้เหมือนกันแต่แน่นอนแหละคุณมันไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยแสดงว่ามันปฏิบัติผิดแง่ๆเลยผลมันไม่เกิดก็จะยังนะฮะเพราะการกระทำที่ไม่มีผลมันไม่มีนะถ้าทำถูกผลมันต้องมีผลพระองค์ก็บอกจะอยู่มันจะละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พอเข้าใจไหมคือพระพุทธเจ้าตรัสคำไหนต้องเป็นอย่างนั้นตลอดเราก็เลยต้องหัดทำให้ถูกทีนี้บางทีเราทำไปไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเราก็ดูผลเอาก็ได้ดูผลแต่ผลเราไม่ต้องพยายามละนะไม่ต้องพยายามบางคนก็พยายาม พยายามไม่จ้องเอานั่นเอานี่ก็อย่างนี้เรียกว่าเราไม่ถูกนะเราให้ทำแต่เหตุถ้าเหตุถูกเราจะได้ผลอันนั้นเลยนะครับฉะนั้นผลเบื้องต้นของสติปัฏฐานก็คือจะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้กำจัดความคิดเพ่งเล็งจ้องจะเอาอันนั้นอันนี้อภิชฌาก็คือความจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งมุ่งหมายจะเอาอันนั้นจะเอาอันนี้ซึ่งก็คงเป็นสภาพจิตธรรมดาของคนที่ยังมีกิเลสเนาะพอมีกิเลสมีตัวตนมันก็มักจะจ้องเอาอะไรที่เป็นผลประโยชน์กับตัวตนอะไรที่มีโทษหรือว่าทำให้ตนเสียผลประโยชน์มันก็จ้องจะไม่เอาไอ้จ้องจะเอาและจ้องจะไม่เอาก็คืออภิชฌานี่แหละอันเดียวกันก็คือจ้องจะเอาไม่อันเดียวกันเลยนะอย่างนี้ซึ่งก็คงจิตใจของเราก็คงเป็นอย่างนั้นอยู่แม้แต่นักปฏิบัติทั้งหลายถ้าปฏิบัติยังไม่เป็นยังไม่ถูกก็มักจ้องจะเอาอันนี้จ้องจะเอาแต่ถูกไม่เอาผิดจ้องจะเอาแต่สงบถ้าไม่สงบไม่ได้ผลก็มักจะหงุดหงิดรำคาญตัวเองรำคาญความคิดรำคาญนู่นนี่นั่นอะไรหลายประการรำคาญมันเพราะจ้องจะคิดแต่ดีพอคิดไม่ดีขึ้นมาก็อะไรพวกนี้นะก็คือนี่แหละแต่ถ้าทำถูกมันจะละออกไปพอเข้าใจไหมครับเนี่ยก็ดูผลนะทุกท่านเนี่ยนะก็ดูหน้าตาก็ดูดีขึ้นทุกคนนะเนี่ยดูถ้าจังจะได้ผลอยู่นั่นเนี่ยนะเหมือนกันนะก็ดูเอานะว่าได้ผลไม่ได้ผลก็ดูเอาเองเพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยก็เป็นระดับสูงแล้วเป็นเรื่องเฉพาะคนไปแล้วเนี่ยก็คือผลพื้นฐานเบื้องต้นไม่ได้ละโดยเด็ดขาดนะมันยังมาใหม่ได้แต่ว่ามันจะลดลงและเราจะสัมผัสได้ว่าเอ๊ะมันลดลงเขาเรียกว่าละได้ชั่วคราวบ้างข่มไว้บ้างอะไรบ้างนะถ้าสูงสุดเนี่ยจะต้องเป็นมรรคแต่นี้ยังไม่ต้องเป็นมรรคนะแค่ทำถูกเนี่ยจะสามารถกำจัดอภิชฌาคือเพ่งเล็งจ้องจะเอานั้นเอานี้แล้วก็โทมนัสคือความทุกข์ทางใจหงุดหงิดรำคาญหรือไม่พอใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แค่ละพวกนี้ได้ก็รู้สึกว่าสำหรับพวกเราบางท่านก็รู้สึกว่าโอ้เป็นผลของการปฏิบัติสุดยอดแล้วนะจริงๆอันนี้ยังไม่สุดนะยังมีผลเยอะกว่านี้อีกมากกว่าที่เราคิดไว้มากมายทีเดียวแต่นี้ก็เริ่มเห็นผลจากธรรมะจริงๆแล้วนะฉะนั้นผลจากธรรมะที่แท้จริงก็คือทำให้เราละกิเลสได้แล้วก็ละความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั่นเองเริ่มต้นจากกิเลสก็คือความจ้องจะเอานั่นเอานี่ซึ่งเป็นตัวแทนของโลภะนั่นแหละแต่อันนี้มันโหดแรงกว่าโลภะเยอะมันก็เลยตั้งชื่อเป็นอภิชฌาคือความจ้องจะเอานั่นเอานี่อย่างออกหน้าออกตาผลประโยชน์ของตัวตนต่างๆของตนนั่นนี่นั่นหลากหลายอันนี้มันก็จะละได้แล้วก็โทมนัสทางใจก็จะลดลงนะความทุกข์ทางใจก็น้อยลงอันนี้นะนี่เป็นผลที่จะได้เมื่อปฏิบัติถูกต้องทีนี้เมื่อปฏิบัติโดยถูกต้องเราก็ต้องมีหลักการในการที่จะพิจารณาว่าเอที่เราปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัตินี้นะกรรมฐานมีเยอะแยะหลากหลายเป็นกายก็มีตั้ง14หมวดนะเวทนาก็มีตั้ง1หมวดแต่ว่าแบ่งเป็นทั้ง9เวทนานะจิตก็มี1หมวดแบ่งเป็น16จิตธรรมนี้มี5หมวดแต่รายละเอียดมีเยอะเหลือเกินนะธรรมนี้คือยาวที่สุดแล้วโดยเฉพาะเรื่องสัจจะ4นี่ยาวกว่าใครเขาเลยเพราะว่าท้ายที่สุดจะต้องมาลงที่ตรงนี้นั่นแหละนะคือถ้าถึงสัจจะแล้วก็เรียกว่าหมวดต้นๆก็คือจะบอกว่าเอามาหรือไม่เอามามันก็คือมันก็มาแล้วอ่ะพูดภาษาเรารวมมาหมดอยู่แล้วนะทำตรงนี้นะครับในเมื่อกรรมฐานมีเยอะอย่างนี้ก็เลยต้องรู้หลักให้ดีๆเพราะบางคนพอไม่เข้าใจก็มักจะห่วงในเรื่องของว่าเอจะรู้อะไรดีอันไหนดีกว่าอันไหนนะแท้ที่จริงแล้วในการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วก็คือเราปฏิบัติเนี่ยนะก็เพียงเพื่อให้ญาณมันเจริญเพื่อความเจริญขึ้นของญาณปัญญาเพื่อความเจริญขึ้นของสติเท่านั้นยังไงจึงเรียกว่าญาณเจริญขึ้นยังไงเรียกว่าสติที่ถูกต้องที่เป็นสติปัฏฐานเจริญขึ้นก็คือความรู้ความเห็นว่ากายเท่านั้นมันมีอยู่มันไม่มีคนไม่มีหญิงไม่มีชายเนี่ยในคำสวดเราจะเห็นบ่อยๆเป็นคำลงท้ายนั่นเองนะที่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาอยู่เป็นประจำเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยนะปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ว่าจะทำหมวดไหนก็เพียงเพื่อให้เกิดมีสติตั้งขึ้นว่ากายเท่านั้นนะมีอยู่นะ และที่กายเท่านั้นมีอยู่แล้วก็พิจารณาให้เห็นแยกแยะรายละเอียดของกายเนี่ยก็เพื่อความเจริญขึ้นของญาณญาณนี้มันจะเอาไปแก้ทิฏฐิพอเข้าใจยังฉะนั้นบางท่านเอ๊ะดิฉันก็เห็นว่าเป็นกายแล้วต้องแยกแยะอะไรอีกไหมต้องดูว่ามันแก้ทิฏฐิได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เห็นว่าเป็นสักว่ากายแล้วก็ต้องพิจารณาในกายลงไปอีกไปชำแหละกายเหมือนเห็นโคแล้วโคคือกายใช่ไหมก็ไปชำแหละโคในมีอุปมาชำแหละโคใช่ไหมชำแหละโคออกมาเป็นชิ้นต่างๆแล้วก็มากองเป็นชิ้นๆนะวางขายอยู่ที่ตลาดหนทางสี่แพร่งเวลาคนมาซื้อเขามาซื้อโคหรือมาซื้อเนื้อครับมาซื้อเนื้อเพราะสัญญาว่าโคหายไปแล้วเหมือนกายนั่นเองครั้นมีสติตั้งขึ้นมาเห็นว่าเป็นกายแล้วก็ยังต้องชำแหละต่อไปอีกชำแหละกายให้ละเอียดลงไปอีกละเอียดยิบลงไปเลยละเอียดเท่าไหร่ก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณนะพอเข้าใจยังและญาณนี้จะเอามาแก้ทิฏฐิความเห็นผิดพอเข้าใจไหมฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องมุ่งให้ถูกที่นะมุ่งให้ถูกหลักจึงจะพอเข้าใจบางท่านก็ดิฉันเห็นเป็นกายแล้วน่าจะพอแล้วนะคะเออลองดูเดี๋ยวพอหรือไม่พอเดี๋ยวดูกันนะต้องดูตรงนี้ดีๆนะเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นสติตั้งขึ้นว่ากายเท่านั้นมีอยู่เราก็ชำแหละในหมวดต่างๆต่อไปอีกก็เพื่อความเจริญขึ้นของญาณและพอญาณเจริญขึ้นอะไรเจริญขึ้นมาด้วยครับสตินั่นเองฉะนั้นสติไม่ได้เยอะขึ้นโดยการเจริญสตินะสติเยอะขึ้นโดยการเจริญญาณพอเข้าใจไหมครับและสมบูรณ์โดยการเจริญมรรคหลายชั้นอยู่นะบางคนสติจะมากขึ้นดิฉันต้องทำสติให้เยอะอันนี้หลงแหละเริ่มโง่แล้วอันนี้นะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีให้ดีๆนะสติจะมากขึ้นโดยการเจริญญาณปัญญานะปัญญาจะมากขึ้นโดยการตั้งสติขึ้นมาว่ากายมีอยู่แล้วชำแหละกายให้ละเอียดให้เห็นความจริงของกายให้มากแล้วก็จะมีญาณขึ้นตัววัดญาณก็คือญาณนี้มันจะไปละความเห็นผิดพอเข้าใจไหมครับทุกท่านก็เลยต้องตรวจสอบตัวเองเสมอในการปฏิบัติเพราะแน่นอนว่าท้ายที่สุดเราจะได้ให้ผลก็คือละสักกายทิฏฐินั่นแหละความเห็นผิดว่ารูปกายนามกายเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละนั่นแหละจะละตัวนั้นนั่นแหละให้มันขาดไปเลยตอนนี้กำลังทำอยู่นะกำลังทำประกอบขึ้นมาอยู่นะครับทำตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกท่านควรพิจารณาไว้จะได้ไม่หลงกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เกินไปเพราะเวลาที่ปฏิบัติหลายท่านก็อารมณ์นั้นอันนี้คืออะไรอันนู้นคืออะไรมันงงๆอยู่จริงๆอะไรก็ได้นะเพื่อให้เห็นว่ากายเท่านั้นมีอยู่และในกายนั้นชำแหละลงไปให้ละเอียดจะละเอียดเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเพื่ออะไรเจริญครับเพื่อญาณเจริญนะเห็นไหมเพื่อความเจริญขึ้นของญาณแล้วก็สติก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นตามไปเรื่อยๆนี่อย่างนี้นะเมื่อมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ก็เพื่อว่าจิตของเรานั้นจะได้ไม่ต้องอิงอาศัยตัณหาแล้วก็ทิฏฐิอยู่อีกต่อไปไม่งั้นมันก็จะคากับทิฏฐิว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนอยู่งั้นน่ะแล้วก็พอเป็นตนก็ต้องมีของตนรักตนอยู่งั้นคาอยู่นะเราจะให้เห็นว่ามันเป็นแต่กายเท่านั้นและชำแหละให้ละเอียดเลยเพื่อจะถอนพวกนี้ออกมานะฉะนั้นถ้าพูดคู่กันก็คือญาณเนี่ยมันจะเอาไปแก้ทิฏฐินะสติมันจะเอาไปยันกับตัณหาไว้นะเรียกว่าไปกันตัณหาไม่ให้มันมาฉะนั้นถ้าสติดีสมาธิดีตัณหาจะยังไม่เกิดเราก็จะได้มีเวลาเจริญมรรคเจริญปัญญาเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับญาณเนี่ยจะเอามาแก้ทิฏฐิสติจะเอามาแก้ตัณหาพอเข้าใจไหมครับเอามาแก้แบบไม่ใช่แก้จริงนะแก้แบบชั่วคราวก่อนนะเพราะตัณหาเนี่ยจะหมดไปอย่างแท้จริงเมื่อถึงนิพพานอย่างเดียวอย่างนี้เมื่อครบสัจจะนะทำตรงนี้นะครับเราก็เลยต้องรู้วิธีให้ดีๆเพราะบางคนบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจก็จะงงๆเอ๊ะกรรมฐานนั้นกรรมฐานนี้ทำไมละอะไรอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ลองไปสวดดูใน21หมวดจะลงท้ายแบบเดียวกันทุกประการนะสติที่ตั้งขึ้นเฉพาะหน้าว่ากายเท่านั้นมีอยู่เวทนาเท่านั้นมีอยู่ จิตเท่านั้นมีอยู่ธรรมเท่านั้นมีอยู่ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณเพื่อความเจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้นจะได้ไม่ต้องอิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกมีเท่านี้แหละหลักเมเท่านี้นะอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยเพื่อการนี้โดยเฉพาะทุกท่านก็เลยมีภาระไม่เหมือนกันก็คือมากน้อยสั้นยาวเวลาไม่เท่ากันละเอียดไม่เท่ากันแต่ผลที่ต้องการนี้เหมือนกันพอเข้าใจไหมบางคนก็พิจารณาหน่อยเดียวก็เข้าใจแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรื่องของท่านแล้วใช่ไหมแต่บางท่านนี่โอ้โหจิตนี่ก็ดื้อเหลือเกินอันนี้ก็ต้องสอนกันไปนะต้องคอยตะล่อมกันบ้างอะไรบ้างสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างก็ทำกันไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็ทำมาเรื่อยๆถ้าทำอย่างถูกต้องรู้จักวิธีปฏิบัติให้เกิดทั้งสติปัฏฐานทั้ง4นะมีหลักธรรม3ประการเบื้องต้นความเพียรสัมปชัญญะสติเข้าใจหลักปฏิบัติทำให้เกิดขึ้นเข้าใจผลในเบื้องต้นเข้าใจตัวว่าเราต้องการปฏิบัติอะไรเพิ่มขึ้นมาแน่นอนแล้วต่อไปก็ต้องปฏิบัติให้อย่างลงสู่อริยสัจ4นะอย่างนี้ก็ต้องหัดให้อย่างลงให้เป็นนะทุกท่านก็เลยต้องมีความรู้เรื่องอริยสัจ4แขวนคอไว้เสมอเพราะว่าท้ายที่สุดเราจะต้องให้มันลงตรงนี้ฉะนั้นถ้าเราลงเป็นตั้งแต่ต้นนะค่อยๆหัดมาทีละหน่อยทีละหน่อยมันก็คล่องใช่มั้ยนะบางท่านนี้โอ้ยหมวดแรกๆคล่องเหลือเกินหมวดกายหมวดเวทนาบางคนก็ดูจิตคล่องเหลือเกินแต่ว่าลงอริยสัจไม่เป็นสักทีอันนี้มันก็แหมมันก็ลำบากเนาะฉะนั้นถ้าเรามีองค์ความรู้ไว้ตั้งแต่ต้นและหัดลงสู่สัจจะไว้ต่อไปมันก็จะคล่องนะฉะนั้นต้องมีความรู้อริยสัจ4ครอบไว้เสมอนะอย่างนี้และในการปฏิบัติสติปัฏฐานหมวดสัจจะ4หลักง่ายๆก็คือรู้ชัดว่าสภาวะนี้เป็นทุกข์รู้ชัดว่าสภาวะนี้เป็นทุกขสมุทัยรู้ชัดว่าสภาวะนี้เป็นทุกขนิโรธะรู้ชัดว่าสภาวะนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะหลักล็อกไว้อย่างนี้นะเพื่อเวลาเรารู้อะไรเรียบร้อยแล้วทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดนะที่ว่ามาไม่ว่าจะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราจะเอามาจัดเป็นอริยสัจ4อีกต่อหนึ่งเพื่อให้จบเรื่องให้ได้เพราะว่าถ้าไม่รู้อริยสัจ4เรื่องมันจะไม่จบพอเข้าใจไหมครับมันจะไม่บรรลุธรรมว่างั้นเถอะเก่งแค่ไหนถ้าไม่ลงสู่สัจจ4จะไม่บรรลุธรรมคือจะไม่ละกิเลสพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ทุกท่านต้องเข้าใจแม่นๆตรงนี้ทำตรงนี้นะทีนี้จะจัดลงอริยสัจ4อย่างไรอันนี้ผมก็จะพูดย่อๆให้ฟังซึ่งแบบพิสดารก็เหมือนในหนังสืออีกแล้วฉะนั้นแบบพิสดารนี้ไม่พูดนะที่พูดนี้แบบย่อหมดเลยนะแบบพิสดารตามหนังสือบางท่านว่าแล้วจะพูดทำไมอ่านเองดีกว่าก็จริงๆอ่านเองดีกว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าบางท่านอ่านเองแล้วบางทีโอ้มันละเอียดไปเนาะมันจับประเด็นยากผมก็เลยจับประเด็นให้ท่านก็จะได้ไปโอ้ประเด็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะตอนนี้หลังจากได้พื้นฐานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรู้วิธีทำให้เกิดขึ้นรู้ผลเบื้องต้นและรู้ว่าเรามุ่งหมายตัวใดเป็นพิเศษแล้วต่อไปก็มาจัดลงสู่สัจจ4ต่อไปนะก็ต้องมีความรู้สัจจ4ที่เป็นพื้นฐานอยู่ก็คือทุกขอริยสัจคืออะไรครับตัวพื้นฐานก็คืออุปทานขันธ์5นะฉะนั้นเวลาดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยจะต้องจัดให้ลงขันธ์5ก่อนให้ได้ตอนแรกจะจัดเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมก็ตามแต่เถอะต่อไปก็ต้องหัดจัดให้เป็นขันธ์5นะอย่างกายนี่ก็คงรู้อยู่แล้วจัดเป็นอะไรครับรูปขันธ์นะเวทนานี่ก็คงรู้อีกเหมือนกันจัดเป็นเวทนาขันธ์จิตก็จัดเป็นวิญญาณขันธ์นะแล้วยังมีความจำกำหนดเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผุดขึ้นเยอะๆนี่จัดเป็นสัญญาขันธ์นะตัวโลภโกรธหลงง่วงเหงาเฮานอนสติปัญญาจัดเป็นสังขารขันธ์นะจัดเป็นแบบนี้หัดจัดลงเป็นขันธ์พอเข้าใจไหมครับแน่นอนตอนแรกเราเป็นกายเวทนาอะไรไปแต่ต่อมาให้จัดเป็นขันธ์เพราะว่าเราจะย่างลงสู่อริยสัจทำไมต้องจัดเป็นขันธ์เพราะอริยสัจเนี่ยโดยรวบย่อแล้วมันคืออุปทานขันธ์ห้าพอเข้าใจไหมครับเนี่ยคือให้ทำตามหนังสือแหละนะอย่างนี้นะครับนะเวลาพูดเป็นขันธ์5เนี่ยเราจะพูดเป็นเหมา เป็นองค์รวมชีวิตเราเวลาพูดถึงรูปก็แสดงเนี่ยว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยเวลาพูดว่าเวทนาก็ต้องมีรูปด้วยมีสัญญาด้วยสังขารวิญญาณด้วยอันนี้ความรู้นี้จะต้องติดอยู่ในใจเราตลอดเวลาก็คือเวลาพูดเรื่องขันธ์จะต้องพูดชีวิตแบบองค์รวมต้องนึกอย่างนี้ไว้ในใจนะเพราะตอนแรกเวลาเรากำหนดเรามักจะกำหนดแยกส่วนนะแต่ชีวิตเคยแยกส่วนไหมครับไม่เคยต้องกำหนดให้เป็นสัจธรรมสัจธรรมนี้จะเป็นแบบองค์รวมเข้าใจไหมต้องหัดกำหนดแบบองค์รวมกำหนดแบบองค์รวมก็คือมีอันปรากฏแค่หนึ่งอันแต่เรารู้ทั้งหมดเลยต้องหัดให้เก่งๆนะเช่นมีความสุขเกิดขึ้นเรากำหนดได้ความสุขอย่างเดียวเป็นเวทนาแต่ว่าเรารู้ไหมครับมันมีรูปมาด้วยมีรูปมาด้วยมีสัญญามาด้วยมีสังขารมีวิญญาณมาด้วยนี่หัดทำเก่งๆนะอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนเรามองเห็นหน้าคนนี้เราเห็นแต่หน้าเขาเขามาแต่หน้าหรือเปล่าคอเขาไม่มาด้วยมาแต่หน้าเป็นผีมาแต่หน้าไม่มีนะแบบนี้นะมันต้องมาด้วยอะไรครับมันต้องมีคอมีแขนมาด้วยมีความรู้สึกมาด้วยมีอะไรมาด้วยหมดเลยเนี่ยต้องหัดทำแบบนี้เก่งๆนะอันนี้คือกำหนดแบบขันนั่นเองพอกำหนดแบบนี้เก่งๆมันจะได้อะไรมันจะเข้าใจทุกที่พระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ทุกประการก็คือความเกิดก็คือการขันห้ามาผสมกันเมื่อไหร่มันมีสุขหรือมีทุกข์ครับปัญหาเกิดทันทีขันห้าผสมกันเมื่อไหร่นะปัญหาเกิดทันทีเนี่ยชาติปีทุกขาก็จะรู้เลยพอเข้าใจยังแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเข้าใจวิธีกำหนดเนี่ยเราจะเข้าใจขยายออกไปทุกอันเลยนะถ้าขันห้ามาประชุมเมื่อไหร่มันจะต้องไปเจอจ้าเอกับคนที่ไม่ถูกอกถูกใจอยู่เรื่อยนี่พอเข้าใจไหมนะถ้าเราเข้าใจการกำหนดแบบขันเป็นเนี่ยกำหนดแบบชีวิตองค์รวมเป็นเนี่ยเราก็จะเข้าใจทุกที่พระพุทธเจ้าขยายมาทั้งหมดเลยนะว่าอ๋อทำไมชาติมันถึงเป็นทุกข์เพราะมันเป็นลักษณะขันห้าที่มาผสมกันแล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะทำไมมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะเข้าใจทั้งหมดชาติปิทุกขาชราปิทุกขามันก็จะเข้าใจแต่เบื้องต้นเราเอาง่ายๆก่อนก็คือให้กำหนดหัดกำหนดอย่างลงสู่ขันห้าและขันห้านี้ทุกขันล้วนไม่เที่ยงหมดเลยถ้ามาแค่อันเดียวก็แสดงว่าอันอื่นมาด้วยและไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเลยถ้าความสุขหายไปก็แสดงว่ารูปก็หายไปด้วยสัญญาก็หายไปด้วยสังขารก็หายไปด้วยวิญญาณก็หายไปด้วยต้องหัดกำหนดอย่างนี้เก่งๆนะอย่างนี้พอไหวไหมครับนะอันนี้ก็ต้องมีองค์ความรู้นิดหน่อยเนาะบางท่านว่าโอ้ยไม่นิดหน่อยนะเนี่ยนะก็หมายถึงว่าถ้ากำหนดมาจากกายเวทนาจิตทำเก่งๆแล้วอันนี้ก็เรียกว่าความรู้เยอะแล้วไงตอนนี้ความรู้เยอะแล้วอย่างลงสู่สัจจะสรุปแล้วโดยรวบย่อขันธ์5เนี่ยอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์นะเราก็กำหนดนี้คือทุกข์นี้นี้คือทุกข์รูปขันธ์นี้คือทุกข์เวทนาขันธ์นี้คือทุกข์อย่างนี้ทำตรงนี้ก็ให้รู้ชัดลงไปนะนี่ก็คือแบบสัจจะนั่นเองหลังจากกำหนดมาตามลำดับต่อมาสภาวะที่เกิดในจิตที่แต่ก่อนเราอาจจะกำหนดมาเป็นสังขารขันธ์นะเราก็จะแยกสังขารขันธ์บางส่วนออกมาเป็นสมุทัยก็คือตัณหาเป็นสมุทัยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะตอนแรกเรากำหนดพวกความอยากความต้องการอะไรต่างๆมันก็เป็นสังขารเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5นั่นแหละแต่เมื่อละเอียดลงไปแล้วนะเราก็จะกำหนดให้ตัณหาหนึ่งตัวเนี่ยเป็นสมุทัยส่วนอันอื่นความโกรธก็ยังเป็นทุกขสัตว์เหมือนเดิมความคิดมากคิดน้อยก็ยังเป็นทุกขสัตว์เหมือนเดิมความขี้เกียจก็เป็นทุกขสัตว์เหมือนเดิมความง่วงเหงาหอนอนก็เป็นทุกขสัตว์เหมือนเดิมเหลือแต่ตัณหาเอามาเป็นสมุทัยแยกออกมานะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นตอนกำหนดแรกๆนี่กำหนดแรกๆพวกตัณหาอะไรมันเป็นธรรมแต่พอหลังๆมามันก็เป็นทุกขสมุทัยสัตว์นะเนี่ยก็ฉะนั้นถ้าท่านรู้สัจจะ4ตั้งแต่ต้นก็หัดกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นว่าอ๋อสมุทัยเนี่ยตัณหาเนี่ยมันเป็นธรรมอย่างหนึ่งมันอยู่ตลอดไหมครับไม่อยู่ตลอดทำไมต้องกำหนดอย่างนี้ก่อนที่กำหนดอย่างนี้ก่อนเพื่อว่าเวลาเรามากำหนดเป็นสมุทัยเป็นของควรละเนี่ย เราจะได้ละมันอย่างถูกต้องนะเพราะว่าถ้าคนไม่กำหนดว่าสมุทัยคือตัณหาเนี่ยมันเป็นของรู้จักหมดรู้จักสิ้นคือมันเกิดแล้วมันดับเนี่ยพอเขากำหนดว่าตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละปุ๊บเนี่ยความอยากเนี่ยควรละเขาจะไปละความอยากซึ่งผิดนะคือความอยากนี้แบบนี้ความอยากที่เกิดขึ้นมันละไม่ได้ทำไมมันละไม่ได้เพราะมันเป็นของที่หมดไปสิ้นไปเราไปละของที่หมดไปได้ไหมไม่ได้นะอย่างนี้ก็เลยต้องกำหนดว่ามันเป็นธรรมตัวหนึ่งก่อนก็คือมันเหมือนสภาวะอื่นนั่นเองคือมันเป็นของที่หมดไปสิ้นไปให้เป็นก่อนให้เก่งๆก่อนต่อมาก็ค่อยมากำหนดเป็นสมุทัยพอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันก็เป็นของที่เกิดดับเหมือนกับสภาวะอื่นๆนั่นเองแต่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และเป็นของควรละคำว่าควรละก็คือละความเข้าใจผิดในมันอย่าไปทำตามมันแต่ไม่ต้องละมันในความหมายของภาษาเราที่ว่ามันอยากจะต้องละความอยากอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทำไมละความอยากไม่ได้เพราะความอยากมันดับเราไปละของที่ดับได้ไหมไม่ได้พอเข้าใจยังนะฉะนั้นบางคนก็พออยากก็จะละความอยากซึ่งผิดนะห้ามละความอยากแต่ให้ละความอยากตกลงให้ละเลยวะงงเลยตอนนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้เริ่มยากแล้วเห็นไหมก็เลยต้องให้กำหนดกายเวทนาจิตธรรมมาก่อนและเหมือนกันหมดก็คือตัณหาหรือโลภะเนี่ยมันเป็นธรรมชนิดหนึ่งธรรมนี้มันอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดต้องรู้อย่างนี้ก่อนพอรู้อย่างนี้ไอ้ของไม่อยู่ตลอดไอ้ของเกิดดับเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นเหตุให้เกิดทุกข์หรือความอยากก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นของเกิดดับเหมือนกันเวลาละมันเนี่ยไม่ใช่ไปละมันแต่ให้ละมันให้รู้ว่ามันเป็นของควรละคือให้แค่รู้ว่ามันเป็นของควรละแต่ไม่ใช่ให้ไปละมันพอเข้าใจยังแต่พวกเราเนี่ยพอถ้าไม่เข้าใจให้ดีตัณหาเป็นของควรละเราก็จะละเลยซึ่งบู๊มากพวกนี้นะโอ้ยอดอาหารแห้งไปหมดเลยตายเรียบเลยแต่ตัวเองตายกิเลสไม่ตายสักตัวนี่เข้าใจผิดนะให้รู้ว่าตัณหาเป็นของควรละแต่ไม่ใช่ให้ละตัณหาทำไมอ่ะตัณหามันเกิดและดับเหมือนคนอื่นเขาให้รู้ว่ามันเป็นของควรละก็พอเข้าใจยังเข้าใจยังไงเข้าใจไหมเนี่ยอาจารย์จะเอาไงแน่วะเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันลึกนะมันลึกไปเรื่อยนะฉะนั้นเห็นไหมจึงเป็นหมวดสุดท้ายไงเขาเลยให้ทำหมวดอื่นมาก่อนถ้าไม่ทำมาตามลำดับบางทีทำผิดไงพอจะละตัณหาก็ละแหลกลานไปหมดซึ่งผิดหมดเลยเพราะไปละของที่มันดับของที่มันไม่มีละได้ไหมมันเกิดแล้วมันดับอ่ะไปละได้ไหมละไม่ได้นะฉะนั้นให้รู้ว่าตัณหาเป็นของเกิดดับรู้พอมีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปและรู้เพิ่มเข้าไปว่ามันเป็นของควรละจบนี่คือข้อปฏิบัติพอเข้าใจไหมแต่บางคนเลยเถิดไปดิฉันทำตามพระพุทธเจ้าเป๊ะเลยละมันเลยแหลกลานเนี่ยมันเลยผิดอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ทำมาตามลำดับไงบางทีมันเลยผิดนะครับเนี่ยมันซับซ้อนตรงนี้นะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ควรเจริญมีอย่างเดียวนะก็คือเราไม่ได้ไปเจริญการละตัณหาเราเจริญความรู้เรื่องว่าตัณหาเป็นของควรละคือเจริญมรรคอย่างเดียวเท่านั้นหลักมันมีอันเดียวเราต้องจำมันแม่นคือเจริญมรรคอย่างเดียวฉะนั้นพอถึงมรรคปุ๊บจะจบเลยคือเราเข้าใจแล้วแต่มันยากที่จะถึงตรงนี้นะเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะเราจะชอบทำเกินไปเรื่อยเติมเกินมรรคไปอะไรไปเรื่อยมันยังไม่ตรงเป๊ะทีเดียวมันยังไม่สัมมาแบบชัดๆนะเนี่ยมันเลยซับซ้อนนะอย่างนี้นะบางท่านก็ฟังอาจารย์เนี่ยเข้าใจแล้วนะแต่พอถึงเวลามีเรื่องขึ้นมาเอ้าหลงอีกแล้วนะก็ต้องฟังไว้ก่อนเนาะนี่คือทุกขสมุทัยคือตัณหาทีนี้ก็ต้องรู้ที่เกิดของมันด้วยว่าเราจะหามันตัวมันเจอตรงไหนเนี่ยก็รู้วิธีแล้วใช่ไหมนะก็เป็นอ่านเอานะทีนี้ผมพูดแบบย่อๆให้พอจัดลงเป็นเฉยๆนะก็พอมีตัณหาความอยากขึ้นมาเราก็ต้องกำหนดว่าเป็นทุกขสมุทัยและรู้ว่านี้เป็นของควรละแต่ไม่ต้องทำอะไรมันเอาแค่นี้นะเพราะในหลักมีบอกอยู่ว่าให้รู้ชัดว่าสภาวะนี้เป็นทุกขสมุทัยและทุกขสมุทัยควรละจบเท่านี้นะ ห้ามทำอะไรพอเข้าใจไหมแค่นี้นะจบเป็นมรรคเข้าใจยังแต่พวกเรานี่เลยนะชอบละแล้วมีพลังภายในเยอะฉันจะต้องละมันอะไรก็ไปเรื่อยเลยบางคนก็เลยเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาโหดขึ้นมาหนักอีกนะก็กลายเป็นพวกกดข่มไปอีกอะไรไปอีกหนักกันไปใหญ่แสดงว่าเราไม่เข้าใจว่าตัณหาก็เป็นธรรมอันหนึ่งที่เกิดแล้วดับเหมือนกันจึงไม่ต้องละมันให้รู้มันว่ามันเป็นของควรละเห็นไหมตกลงละมันไหมไม่ต้องละมันแต่ให้รู้ว่ามันเป็นของควรละจบไหมจบแค่นี้นะเอ๊ะตกลงให้ละมันไหมเนี่ยเนี่ยมันซับซ้อนนะทีนี้ภาษาเราก็ยังโอ้อะไรก็ไม่รู้มันก็งงไปงงมาถ้าคนภาษาเดียวกันอาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่ว่าก็ยังพอที่จะอันนั้นได้ส่วนภาษาไทยเรามันก็โอ้อะไรก็ไม่รู้มันก็นั่นแหละแต่ท่านก็ค่อยๆฟังค่อยๆทำความเข้าใจเพราะหลักบาลีดั้งเดิมก็มีแล้วก็สวดแล้วนึกบ่อยๆทำความเข้าใจดูนะครับนะอันนี้คือด้านทุกขสมุทัยคือตัณหาต่อไปก็ตัณหาดับเพราะความดับของตัณหาตัณหาดับตัณหามันเกิดแล้วมันดับเองไหมเรารู้แล้วดับเองให้อยู่กับความดับของตัณหาแล้วรู้ว่าความดับของตัณหานั่นแหละนั่นแหละนะเป็นทุกขนิโรธนะพอเข้าใจไหมครับความดับของตัณหาแต่ที่มันไม่นิโรธจริงเป็นเพราะว่ามันตัณหานี่มันดับแต่ตัณหาใหม่มันยังเกิดขึ้นถ้าเราเจริญมรรคสมบูรณ์เต็มที่ตัณหานี้ดับไปตัณหาใหม่ไม่เกิดนั่นแหละคือนิพพานนะแต่เราให้รู้จักไว้ว่าความดับแห่งตัณหานั่นแหละเป็นนิโรธนะทุกท่านก็ดูหางตัณหาให้เก่งๆก็แล้วกันดูหางมันรู้จักดูหางมันไหมนะมีความอยากเกิดขึ้นอยากได้นั่นได้นี่ถ้าอยากรู้จักนิพพานให้อดทนเจริญมรรคไปอดทนมีสัมมาทิฏฐินั่งอดทนดูดูหางความอยากรู้จักดูหางความอยากไหมไอหางความอยากนั่นคือนิพพานมันจะโผล่มาตรงหางนะฟังดูมันจะโผล่เลยเว้ยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะก็ความดับของตัณหานั่นแหละคือทุกขนิโรธนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะและตัณหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับอยู่แล้วเราแค่ตรงนี้มันเราก็จะรู้จักแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่ก็หัดกำหนดดูและตัณหามันจะไม่มีไม่เกิดตรงไหนบ้างก็มี60ที่ไงคงหาไม่ยากมั้งตอนนี้นะมีที่หาตั้ง60แห่งนู่นนะใช่ไหมนะมันนะเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้ก็ให้รู้ชัดเหมือนเดิมก็คือรู้ชัดว่าสภาวะนี้เป็นทุกขนิโรธรู้ชัดอย่างนี้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยให้มันชัดขึ้นไปตอนแรกมันคงไม่ชัดนะแต่ให้รู้ไปเรื่อยๆนะว่าสภาวะเนี้ยสภาวะที่เป็นที่ดับของตัณหาเนี่ยตัณหาดับลงเนี่ยหางตัณหาเนี่ยนะหางตอนมันดับปุ๊บลงไปนั่นแหละนั่นแหละคือทุกขนิโรธะอันนี้ควรกระทำให้แจ้งให้รู้อย่างนี้ไว้พอเข้าใจไหมครับต่อมาก็มรรคสิทีนี้มรรคมีองค์8มีอะไรบ้างรายละเอียดทุกท่านก็คงท่องและก็พอจำได้นะก็อย่าลืมกลับไปทบทวนมรรคทั้ง8นี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญเบื้องต้นต้องรู้ชัดก่อนรู้ชัดว่าสภาวะนี้เป็นทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทานะอะไรบ้างล่ะสัมมาทิฏฐิความรู้จักทุกข์เนี่ยพอรู้จักทุกข์แล้วต้องรู้ต่อไปด้วยว่าความรู้จักทุกข์นี้เป็นมรรคนะต้องรู้หลายชั้นนะความรู้นี่ต้องรู้หลายชั้นนะครับนะความรู้ทุกข์นี่เวลาเรากำหนดทุกข์ได้กำหนดทุกข์ได้เนี่ยตัวกำหนดทุกข์ได้ก็เป็นของไม่เที่ยงนะแต่การกำหนดทุกข์ได้นี้มันเป็นมรรคต้องรู้ว่าอันนี้คือมรรคด้วยนะต้องรู้ว่ามรรคคือมรรคด้วยต้องรู้ชัดเรากำหนดสมุทัยตัวกำหนดสมุทัยได้ตัวรู้ชัดสมุทัยเนี่ยสมุทัยก็แยกไปตัวรู้ชัดสมุทัยญาณในทุกขสมุทัยเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐินะเที่ยงไหมไม่เที่ยงเหมือนกันแต่มันเป็นมรรคอันนี้พอเข้าใจไหมรู้ชัดทุกขนิโรธะเนี่ยทุกขนิโรธะจบไปแล้วตอนนี้ความรู้ตัวญาณในทุกขนิโรธะนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นมรรคต้องรู้มรรคความเป็นมรรคด้วยนะ บางคนเจริญมรรคแต่ไม่รู้ว่าตัวเจริญมรรคมรรคอย่างสมบูรณ์ก็ไม่เกิดเนี่ยเข้าใจไหมฉะนั้นปฏิบัติมรรคเนี่ยต้องรู้ว่ามรรคเป็นมรรคด้วยนะเข้าใจไหมบางคนปฏิบัติมรรคแต่ไม่รู้ว่าเป็นมรรคมรรคก็ไม่สมบูรณ์เพราะมันไม่ชัดในการทำของตัวเองว่าตัวเองทำอะไรพอเข้าใจไหมฉะนั้นการปฏิบัตินี่มันต้องชัดทั้งหมดเลยว่าเราทำอะไรอยู่เจริญมรรคก็ต้องรู้ว่าอันนี้แหละคือมรรคและมรรคนี้ควรเจริญพอเข้าใจไหมนะมรรคคืออะไรมรรคแปดไงที่เราท่องอยู่ต้องรู้ทั้งหมดเลยว่านั่นคือมรรคความคิดจะออกจากกามคิดจะออกจากโลกเราก็คิดจะออกจากโลกใช่ไหมพอเราปฏิบัติไปสักพักจะมีความคิดออกจากโลกว่าโอ้ยโลกมันทุกข์เหลือเกินมีสามีมันก็ทุกข์เพราะสามีอยากจะออกมาแต่ตอนนี้ยังออกไม่ได้เพราะว่าให้มันช่วยหาเงินอยู่ยังออกไม่ได้แต่คิดจะออกต้องรู้ด้วยว่าความคิดจะออกนี้เป็นอะไรเป็นมรรคนะความคิดจะออกนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นมรรคต้องรู้ชัดมรรคไงรู้ชัดว่านี้คือมรรคคิดจะออกอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้ว่าคิดจะออกนี้เป็นมรรคและมรรคนี้ควรทำอะไรครับควรเจริญให้รู้อย่างนี้ไว้ความคิดที่ประกอบด้วยความไม่พยาบาทเช่นมีเมตตาต่อผู้คนสักหน่อยเราเข้าใจเรื่องกายมากขึ้นนะทุกคนก็กายเหมือนกันใช่ไหมจะตายเหมือนกันเมตตามันก็จะเกิดขึ้นความคิดมีเมตตาต่อผู้คนก็เกิดขึ้นความคิดนี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะเที่ยงไหมไม่เที่ยงมันเป็นอะไรเป็นมรรคมรรคนี้ควรทำอะไรควรเจริญต้องกำหนดได้บางคนก็มีเมตตาดีแล้วไงเนี่ยมรรคก็จะไม่เจริญเพราะว่าไม่รู้จักว่ามรรคเป็นมรรคคือมันไม่ชัดเจนว่าตัวเองทำอะไรอยู่พอเข้าใจไหมครับต่อไปความคิดอวิหิงสาไม่คิดเบียดเบียนสัตว์อะไรเลยเพราะว่าโอ้ยแค่ถูกทุกเบียดเบียนนี่ก็จะแย่ลิ้นห้อยกันแล้วเนาะจะไปเบียดเบียนใครอีกเกิดมาไม่ต้องมีอะไรมันก็ทุกข์กันอยู่แล้วไปให้ใครเป็นทุกข์อีกมันก็มีแต่คิดกรุณาคิดช่วยเหลือว่าเราพอจะช่วยบรรเทาทุกข์กับใครได้บ้างมีแต่คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอะไรครับเป็นมรรคข้อไหนข้อสัมมาสังกัปปะควรทำอะไรควรเจริญแหมอย่างนี้พอรู้อย่างนี้เดี๋ยวมรรคก็จะเจริญขึ้นที่มันเจริญขึ้นเพราะมันมีความรู้ไงความรู้มันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆพอเข้าใจไหมครับและเจริญอย่างมีเหตุมีผลเข้าใจชัดว่าอ๋อมรรคคือมรรคอย่างนี้ต่อไปก็ข้ออื่นๆอีกนะครับสัมมาวจาสัมมากัมมันตะเนี่ยนะไม่พูดโกหกนี่อันนี้งดเว้นจากการพูดโกหกมีเรื่องให้พูดโกหกแต่งดเว้นได้นะบางท่านงดเว้นไว้ก็ดีแล้วก็ดีอยู่แต่ว่ายังไม่กำหนดต้องกำหนดต่อไปนะการงดเว้นจากการพูดโกหกเวลามีโอกาสพูดแล้วไม่พูดอันนี้เป็นอะไรครับเที่ยงไหมไม่เที่ยงข้อนี้เป็นสัมมาวาจาเป็นอะไรครับเป็นมรรคต้องรู้ว่ามรรคเป็นมรรคด้วยไงต้องให้รู้ชัดในสิ่งที่ทำขนาดไม่โกหกเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นมรรคนะมรรคนี้เอาไปไหนครับไปนิพพานเราจะชัดเจนคิดจะออกจากบ้านออกจากโลกนี้ไปไหนครับไปนิพพานคือถ้าเข้าใจมรรคจุดหมายเราก็จะชัดด้วยถ้าไม่เข้าใจมรรคปุ๊บจุดหมายเราจะไม่ชัดอย่างเช่นคิดเมตตาต่อผู้คนนี่เป็นสัมมาสังกัปปะเที่ยงไหมไม่เที่ยงมันเป็นอะไรครับเป็นมรรคพาไปไหนครับพาไปนิพพานเราจะชัดเราก็จะคิดเมตตาแต่ว่ามีความชัดเจนในวัตถุประสงค์คือไปนิพพานแต่ถ้าคนไม่กำหนดความคิดเมตตาว่าเป็นมรรคปุ๊บเขาก็จะคิดเมตตาแต่นึกว่าคิดเมตตาเพื่อให้คนอื่นมีความสุขให้โลกร่มเย็นดิฉันแผ่เมตตาให้อาจารย์เพราะเห็นอาจารย์เหนื่อยเหลือเกินเดินไปเดินมาลิ้นห้อยไปหมดอย่างนี้เป็นมรรคไหมไม่เป็นแต่เป็นเมตตาเหมือนกันแต่ไม่เป็นมรรคทำไมอ่ะไม่รู้ชัดในมรรคถ้ารู้ชัดในมรรคจะรู้ว่าเมตตาเนี่ยไม่ได้เพื่อให้อาจารย์มีความสุขเพื่อไปไหนครับไปนิพพานก็จะยังทำไมต้องกำหนดมรรคด้วยทั้งที่ทำถูกแล้วต้องกำหนดด้วยนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราชัดเจนในวัตถุประสงค์ทุกอย่างนะพอเข้าใจไหมครับฉะนั้นคนที่ปฏิบัติถูกต้องจึงไม่มีทางสงสัยว่าปฏิบัติถูกไหมคนที่สงสัยว่าดิฉันปฏิบัติถูกไหมแสดงว่าปฏิบัติยังไม่ถูกมรรคคือยังไม่รู้ว่ามรรคเป็นมรรคก็เลยต้องให้คนอื่นบอกก่อนว่าถูกไหมอาจารย์ก็จะรับรองโอเค แล้ววันหลังก็มาอีกแล้วอาจารย์ดิฉันทำอย่างนี้ถูกไหมคะโอเควันต่อมาก็มาอีกแล้วผ่านมาอาจารย์ดิฉันทำถูกไหมคะพอจะเจริญไหมคะโอเคเจริญแน่นอนวันหลังมาอีกแล้วคลานตัวเตรียมมาทำถูกไหมคะอาจารย์โอเคอันนี้หมายถึงว่าเรายังไม่รู้ชัดในมรรคเราก็เลยต้องพึ่งคนอื่นก่อนจริงๆที่เราทำมามันถูกหมดให้ทานถูกไหมถูกแต่เรายังไม่รู้ชัดว่านั้นเป็นมรรคพาไปนิพพานเราก็เลยงงต้องรอคนอื่นบอกว่าทำแบบนี้ดีนะพอเข้าใจยังนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะโอ้มันเลยยากหลายชั้นเนาะเนี่ยพอถึงเรื่องอริยสัจแล้วโอ้โหนะเราก็เลยต้องเก่งๆจากเรื่องอื่นมาก่อนปัญญาต้องดีมาก่อนอันนี้พูดให้ฟังนะพูดแบบสรุปเนาะบางท่านบอกว่านี่สรุปแล้วเหรอก็ตามหนังสือเป๊ะเลยไงที่บอกว่ารู้ชัดซึ่งตามความเป็นจริงว่าสภาวะอันนี้มันเป็นทุกข์นะรู้ชัดว่าสภาวะนี้เป็นทุกขสมุทัยรู้ชัดว่าสภาวะนี้เป็นทุกขนิโรธะรู้ชัดว่าสภาวะนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสภาวะที่ว่านี้คืออะไรคือมรรคแปดคือเราต้องไปรู้ชัดมรรคแปดในรายละเอียดต่อหนึ่งว่ามันเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกอันไปเพื่อกำหนดทุกอย่างให้ลงล่องสู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะมันจึงจะได้กำหนดถูกไงพอเข้าใจไหมครับอันนี้ก็ความเห็นถูกต้องนี้ก็เลยเป็นตัวหัวหน้าหลักเขาจะได้ให้มรรคเป็นมรรคให้ได้เพราะบางคนทำมรรคอยู่หรือว่าทำองค์ประกอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นมรรคเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองไม่รู้ชัดในสิ่งที่ตัวทำว่ามันเป็นมรรคไม่ตรงในวัตถุประสงค์เช่นวาจาเนี่ยวาจามี4ข้อใช่ไหมเราอ่านแล้วนะงดเว้นจากการพูดโกหกเมื่อมีโอกาสเราก็งดเว้นเราก็ต้องรู้ชัดว่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงนะนานๆเกิดทีนะแต่มันเป็นมรรคข้อสัมมาวาจาเป็นสิ่งที่ควรเจริญอย่างนี้นะงดเว้นจากการพูดคำหยาบนี่อย่างนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมนะเรางดเว้นงดเว้นแล้วอันนี้เป็นอะไรครับเป็นมรรคข้อสัมมาวาจางดเว้นการพูดคำหยาบคายอันนี้มันพาไปไหนครับเนี่ยพาไปนิพพานเข้าใจยังชีวิตของเราการปฏิบัติก็จะกลายเป็นองค์รวมคือมีทั้งด้านความเห็นด้วยทั้งด้านความคิดด้วยทั้งด้านคำพูดด้วยมาประกอบให้มันเป็นกองธรรมเพื่อไปนิพพานเห็นไหมอย่างนี้ทำตรงนี้เราพูดดีเนี่ยเพื่อให้คนรักใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้เป็นมรรคของเรานะการพูดดีไม่พูดคำหยาบคายเนี่ยเป็นมรรคทำไมเป็นมรรคเรารู้เองว่าเป็นมรรคเราจะไปนิพพานด้วยการพูดหยาบคายได้ไหมไม่ได้มันไม่ใช่มรรคตอนนี้เราชัดเจนนะนี่เป็นมรรคเราก็พูดดีนั่นแหละคนอื่นก็เห็นว่าเราพูดดีด้วยเขาก็ดีกับเราด้วยแต่ว่าจริงๆเราต้องการเขามาเป็นพวกไหมครับไม่ใช่เราต้องการไปไหนครับต้องการไปนิพพานนี่คือความชัดเจนในมรรคแต่มรรคนี้มันมีลักษณะพิเศษคือไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยไม่เดือดร้อนผู้อื่นด้วยไม่เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายด้วยก็เลยดีทั้งเราด้วยดีทั้งผู้อื่นด้วยแต่จริงๆเนี่ยเราพูดชัดเจนเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อจะให้คนอื่นยอมรับนะแต่ว่าโดยมรรคเองเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษนะพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เราพูดเดินมรรคก็เลยรู้สึกว่าเราแค่จะไปนิพพานเฉยๆแต่คนก็รู้สึกว่าเอ๊ะเธอดีขึ้นนะแจ๋วเลยโน่นนี่นั่นนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมเดี๋ยวทำลองนี้นะอันนี้นะครับนี่วาจานะยกตัวอย่างก็มี4ประเด็นใช่ไหมก็งดเว้นพูดเพ้อเจ้อนี่ก็เราก็จะรู้ว่างดเว้นพูดเพ้อเจ้อก็เป็นมรรคข้อหนึ่งเป็นของเกิดและดับเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ควรเจริญเห็นไหมเราก็จะเจริญข้อนี้บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นอะไรครับเป็นมรรคพาไปนิพพานข้ออื่นก็จะคล้ายๆกันหมดเลยทีเนี้ยเราก็จะเข้าใจหมดเลยจนถึงเรื่องสมาธินะสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องทำความสงบเพื่อได้นั่นได้นี่แล้วเพราะเรารู้ว่าสมาธินี้คืออะไรครับเป็นของไม่เที่ยงเป็นอะไรครับเป็นมรรคพาไปไหนไปนิพพานเนี่ยก็ชัดเจนทุกอันไปหมดเลยก็เป็นองค์รวมแล้วทีนี้เนี่ยมรรคก็เลยเป็นองค์รวมมรรคไม่เอามาข้อเดียวไม่ได้นะดิฉันฝึกสติจะไปนิพพานได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นองค์รวมมรรคมันต้องมีกี่ข้อครับมี8และไม่เคยแยกกัน นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมเราเลยต้องชัดก่อนพอชัดแล้วมันก็จะรวมกันเองนะตอนยังไม่ชัดมันจะแยกๆกันอยู่นะพอชัดแล้วมันจะมารวมกันเองก็เหมือนกับกายเวทนาจิตไงตอนยังไม่เข้าใจมันดูเหมือนแยกนะครับกายก็แยกอยู่เนาะเวทนาก็แยกแต่พอรวมๆแล้วมันคือขันธ์5มันแยกมั้ยมันไม่แยกกันเพราะมันแยกกันเมื่อไหร่มันตายแยกกันคือไม่มีขันธ์รวมกันจึงเป็นขันธ์เข้าใจยังขันธ์5เนี่ยมารวมกันจึงเป็นขันธ์นะถ้าไม่รวมกันเป็นขันธ์มั้ยไม่เป็นเข้าใจยังเห็นมั้ยมันลึกซึ้งตรงนี้นะอย่างเงี้ยฉะนั้นที่เราแยกรายละเอียดเยอะๆนี่จริงๆแยกเพื่อเข้าใจองค์รวมแยกเพื่อเข้าใจภาพรวมบางคนแยกกระจายจนหายไปหมดเลยไม่เอามารวมกันมั่วเอาไปหมดแยกเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์8ก็แยกจนกระจายไปทั่วเลยแยกสมถะวิปัสสนาก็แยกจนเป็นสายสมถะสายวิปัสสนาเถียงกันเละตุ้มเป๊ะไปหมดอย่างนี้ผิดไปไกลมากเพราะจริงๆมันแยกกันได้ไหมแยกกันไม่ได้เหมือนเราแยกกายออกไปจากจิตมันก็เป็นกายเป็นจิตเป็นชีวิตไม่ได้เราแยกกันตอนต้นเพื่อศึกษาให้เข้าใจเฉยๆแต่จริงๆมันคือรวมกันอยู่นะพอเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจว่ารวมกันอยู่นะคือถูกมรรคก็เหมือนกันเวลาเราพูดสติเนี่ยหมายถึงเราพูด8อันเลยเวลาเราพูดสัมมาทิฏฐิแสดงว่าเราพูด8อันเลยพูดแยกกันเป็นมรรคไหมไม่เป็นนะพอเข้าใจยังทำตรงนี้นี่คือความชัดเจนในมรรคนะจึงบอกว่ารู้ชัดว่าสภาวะนี้เป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออะไรก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้เท่านั้นนะเห็นไหมชื่อจะบอกชัดเลยก็จะเหมือนที่พระพุทธเจ้าพูดทุกอย่างนะฉะนั้นคนที่เขาเข้าใจแล้วจึงไม่สงสัยสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่าถูกหรือผิดเพราะถูกเป๊ะเลยทุกคำไม่มีผิดนะพอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็มาจบที่อริยมรรคมีองค์8จบสูตรทำไมจบสูตรมันจบแล้วมันหมดแล้วไม่มีทางไปไหนแล้วมันนิพพานแล้วทำนี้ก็นิพพานแล้วมันวัตถุประสงค์อะไรมันชัดทุกอย่างแล้วนะพูดดีไม่พูดโกหกเพื่ออะไรนิพพานทำสมาธิเพื่ออะไรมันเป็นมรรคพาไปนิพพานมันหมดแล้วมันหมดแล้วไม่มีที่ไหนแล้วจบแล้วเท่านั้นเองนะอันนี้ผู้ยังลงสู่มรรคก็เลยเรียกว่าโสดาบันก็คือผู้ที่ยังลงสู่โสตะยังลงสู่มรรคทั้ง8เนี่ยอย่างนี้ก็แน่นอนเดี๋ยวสักหน่อยก็เต็มบริบูรณ์แล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พูดให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะเนี่ยพูดแป๊บเดียวจบสูตรตอนเราสวดนี้ซัดไป7วันนะวันละหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าสวดเยอะเดี๋ยวคอแห้งกันนะสวดวันละประมาณครึ่งชั่วโมงใช้เวลานานทีเดียวตอนนี้ก็มาพูดแบบรวมเข้ามาเลยนะให้ทุกท่านพอกำหนดได้สะดวกขึ้นนะครับอย่างนี้นะ